politika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Moc. Vítám, vážení posluchači, diváci. Dnes máme 23. března a první letošní setkání s reformou společnosti. A je to po dost dlouhé době, jak říkal dnešní host, jeden z dnešních hostů, kterým je Libor Mikš. Libore, tebe vítám, zatím jenom tebe ve vysílání. Hezký odpoledne, dalo by se říci teprv. Hezký odpoledne.
No, děkuju za přivítání a pozdravuju posluchače a přeji příjemný poslech.
Ano. My ještě budeme mít jednoho hosta dnes. Nebude to jako tradičně už mi to přijde Petr Ježek, který má momentálně nějaké jiné aktivity, o kterých má pocit, že jsou lepší než toto. Mě to tak přijde, jo? Já nechci ho nějak napadat, i když on říkal, že opravdu nemůže dneska. Takže počkáme si zase na příště, to je po každé, to už asi třikrát nebo čtyřikrát po sobě, víc, kdy to takto dopadlo. Nic ve zlým, nic proti tomu, ale nevadí. Přijde ještě náš standardní host už, kterým bude Franta Kovařík a ten by to měl být tak během 10 minut. Takže zatím se budete muset spokojit, vážení posluchači, se mnou a s Liborem Mikšem. My jsme takový, jak bych to řekl, matadoří této reformy společnosti, která už tu mezi námi působí. No, já bych řekl, že už to bude skoro 15 let, už to určitě bude, ne skoro, ale určitě už to bude 15 let, že, Libore? Mám takový tušení, že to bylo nějak 2008, 2007, nebo nějak tak, kdy to začalo. Takhle,
tady jde o to, že samozřejmě ten návrh skutečně vznikal zhruba v této době, jak říkáš.
Ano.
To je druhá věc, ale když ta organizace, jako která to zastřešovala, to občanské sdružení, to potom vzniklo později. Teda.
Ano, ano, to je pravda. Já teda ještě musím samozřejmě připomenout otce této reformy, kterým je již zesnulý Jirka Šlimbach, má to tam na obrazovce, pořád tam nad náma bdí nahoře, protože on určitě by chtěl, aby to takto pokračovalo dál, nebo takto. On by chtěl, aby to pokračovalo mnohem více, že, aby se to dostalo do té společnosti. Protože pro mě to je stále to nejlepší, co bylo kdy vytvořeno. A že znám mnoho jiných různých systémů nebo návrhů, jak by se to mělo změnit. Ale toto je pro mě prostě stále to nejlepší. Zatím jsem nenašel nic lepšího. Takže Jirko, ještě jednou zdravím tam nahoře. Věřím, že nad náma držíš ochrannou ruku a že to všechno nakonec dopadne podle toho, jak jsi to tenkrát vlastně vymyslel nebo jak to vzniklo. A my o tom, o čem to je, samozřejmě budeme dneska určitě mluvit. A do té doby, než se tady objeví Franta Kovařík, tak asi bychom mohli, Libore, zase tak nějak shrnout, o čem to vlastně taková reforma společnosti je, komplexní změna systému reformu společnosti. Zkus to nějak zase od začátku, no, protože to je dlouhá doba, co jsme naposled se o tom bavili.
Ano. Já bych na ten úvod chtěl říct jenom tolik, že vlastně ten hlavní problém je v tom, ani to nejde o to, že byl nejlepší, ale spíš, že je nejkomplexnější.
Ano, mně se zdá nejlepší zároveň.
No, tak já tím jenom si říct, že je to těžko, jakoby, že vlastně, že tím pádem právě, protože ty ostatní návrhy nemají tu komplexnost, ano, že vždycky jsou jenom vytržené nějakým způsobem, tak vlastně tím pádem se ani moc to porovnávat vlastně nedá. Ano. Tam si je třeba uvědomit, že vlastně v těch změnách je tam ten základní, je tam jakoby ten základní předěl je v tom, kdy vlastně my se, jakoby, tak jak to bylo původně nazváno, reforma společnosti, tak byl vlastně ten název nevhodný, protože tam nešlo jenom o nějaké reformy v tom smyslu, že bychom jenom přihýbali ten současný systém. Tam šlo o to, že ten systém je řízení té společnosti je navržen zcela nově. Ano, bez jakýchkoliv jakoby odkazů nebo bez jakýchkoliv jakoby nic se tam nepřibírá prostě z toho starého systému, ano, když to...
Tak co by si chtěl přijmout z toho starého, když to je všechno špatně, jo? To se analyzovalo, že všechno, všechno je špatně, tak se musí znova začít.
Můžeme jenom třeba říct, že když to třeba teď třeba srovnáme s tím, co se momentálně děje na té scéně, zejména tedy na té těch různých demonstrací, tak můžeme říct, že tam samozřejmě těch subjektů, které to organizuje celá řada, možná ty, které nějakým způsobem opravdu vyčnívají momentálně, tak to je ta právě třeba iniciativa Rajchlova.
Pro, ano, Rajchla. Strana pro. Strana pro. To mají prosperita
ale
něco a odbornost.
Ten, tam je právě ten základní problém v tom, který z našeho pohledu, ano, abychom to jako z toho našeho pohledu, je to, že on to nemá tu komplexní změnu. Ano, toho systému. On se jenom snaží, on vlastně se snaží, má ten dojem, že tam prostě je třeba, aby, že ten systém je použitelný, ten současný, akorát třeba, aby tam přišli jiní lidé, když to řeknu velice, velice ve zkratce.
To je taky jediný, co tomu vyčítám, jo, protože, ale naprosto zásadní. Ano, protože víme dobře, že nemůže přece, když se něco změní, cokoliv, když se změní v systému, který bude dál vládnout, no tak přece se nemůže nic stát navenek, jo, samozřejmě, ani uvnitř se nemůže nic stát, jenom se vymění lidi, ale pořád to jede podle těch pravidel tak, toho systému, takže co se může změnit?
Ono se to dá samozřejmě tomu hodit nějaká nová fasáda, nějaký nový lak, že to přechodně bude vypadat líp. Jo, to
je, ano,
to
ano, ne, ano, ano. To
by dělat samozřejmě šlo.
Nicméně ten základní, to, ten, jak říkám, ten základní error v systému tam prostě zůstává pořád, jo? A to víme
o co. V každém případě pořád jako tvrdím na jednu stranu, že ať to jako nikdo nebere, že já tady se snažím říct, že já mám nutně pravdu a ti ostatní nemají, ano? To si skutečně musí přebrat každý sám, ano? Jako ty možnosti, kde je vidí a kde je nevidí. Ostatně to, že vznikla tehda, tedy nazvá ta ten reformní návrh Schlimbachů a potom jsme to tady nazvali soběstačný ekonomický systém, aby se více zdůraznilo to, že to není jenom nějaká reforma, jenom nějaké přihnutí toho současného systému, tak ten vznikal právě proto, že si už v té době si Jirka byl vědom toho, že ten systém je neudržitelný, ano? Že prostě není schopen fungovat a pravdou je, že on už jede na ten kapák hodně, hodně dlouho, ano. On vlastně ten první takový viditelný, ten viditelný zářez, on už ho dostal víckrát, ano. To bylo vlastně, jako když se vystupoval z Bretton Woodských dohod, pak to byl samozřejmě například rok 2008, že ta velká krize. A jenom vždycky prostě ještě nějakým způsobem podepřeli, jo, tu tady tuhle tu barabiznu, která byla už na spadnutí a neopravitelná. A ještě pořád to nějakým způsobem vždycky počprajcují. A právě v současné době se zdá, že když už přichází ta vlna krachů opravdu amerických bank, ano.
A o tom se taky popovídáme potom určitě.
To budeme o tom určitě také mluvit, i když pořád tam není ještě jakoby banka jakoby takového formátu, jako byl v tom roce 2008 Lehman Brothers. Ano, to tam zatím ještě není, ale není vyloučené, že tam přijde. Na druhé straně z toho pohledu například...
Povídej, jo, povídej.
Švýcarská banka není z toho pohledu těch, jakoby v tom, jakoby není nějak velká v porovnání s těmi ostatními světovými válkami, ale měla obrovský kredit, ano, obrovskou důvěru. A přesto i tato banka, která vlastně patřila těm nedůvěryhodnějším, tak vlastně tam momentálně se dostala do velmi značných potíží. A i když jsou zase snahy na oko jakoby uklidňovat tu veřejnost, tak v podstatě si myslím, že už tam není cesty zpět, ano, tady u těch organizací. Už se nedají zachránit. No ale to se, ale jak se bavíme, ten celý ten systém se nedá zachránit. zase se tam možná dá ještě někde počprajcovat na chvíli, ale jak už to bývá, takovýto systém, čím později potom spadne, tím budou ty následky horší, že vlastně v čase. No, k tomu ještě říct, že takový druhý možná subjekt, který tady vystupuje, je pan Vrábel. Zase je to osoba, která vlastně, na kterou jsou jakoby různé názory a já můžu říct, ale rozhodně to, co on říká, tak je takový mnohem blíže třeba mnohým návrhům, co navrhuje třeba reforma. Ano, ty ho představy. Nedokážu takhle, já s tím nejsem, až jsem s tím nekomunikuji přímo a nedokážu si říct, jakoby zatím pochopitelně ani tak to nemůže být, jenom to jsou hesla, určitá proklamační, co on tvrdí, jak moc to má propracované do hloubky a z čeho vychází, to tedy nevím. Ano, tady v tomhle. Čili to jenom, abych to trošku tedy napasoval na to, co se momentálně děje na té naší scéně veřejnopolitické. A já bych chtěl tady jenom ještě jednou přiblížit, co vlastně vedlo konkrétně nás potom, co jsme se tedy přidali Girkovi a začali ještě potom dopracovávat ten jeho systém, ten jeho základní návrh, tak co nás k tomu vedlo.
Já ještě, já tě ještě trochu přeruším. Já tam totiž mám pořád na obrazovce www. Soběstačný ekonomický systém, ale to nefunguje, že?
Ne, to nefunguje, to tak, musí vyhodit.
Ano, nejde. Tak to chci vyhodit a mám tam dát občanský sněm, nebo co tam mám
myslet? Ano, občanský sněm www.občanskysnem.cz.
Výborně, takže to tak.
A ještě by tam mělo být, jenom ježiš, tak já se na to rovnou ještě kouknu, lomeno. Totiž, protože to tam jakoby, to jsou ty stránky občanského sněmu a tam to je pod jednou záložkou, kterou já si tedy musím ale vyvolat, protože si to
nepamatuji. Aby jsme to případně, když někdo to bude chtít se tam mrknout, tak aby se tam opravdu mohl mrknout. Já si myslím, že to za to stojí určitě.
A jmenuje se to O nás, je tam jako nahoře hlavní menu.
Takže O nás, tam
dám. Ona se to jmenuje O nás. A tam potom už opravdu, když tam se ukáže tady tohleto menu, tak v tom podmenu roletovém už je tam soběstačný ekonomický systém. A
dobře, to už by snad měli najít lidi, ano, O nás, a tam už by to měli potom, že tam asi bude muset být i lomítko i za tím O nás, že, na konci.
A nevím, jestli to CZ, protože ono tam to není, jako takhle, jak když se dívám, když se hodím, já schválně si ho hodím přímo ten soběstačný ekonomický.
Ale já si to, povídej, já si to ještě najdu a já to tam potom skopíruju rovnou. Jo, celou,
není tam, jako není to takhle, jako že by to bylo přímo za lomítkem, jo, čili tam skutečně
je třeba něco ještě.
Jo, ten odkaz je trošku jiný. Tam to není jakoby další, jako nějaká poddoména, jo, čili už to není oddělené lomítkem, už to je v rámci jenom z té struktury, tam vlastně to je jedné do základní domény. Ano. Tam je to vlastně rozdělené pouze, ta naše doména má jakoby poddomény, ještě akorát podle jazykových verzí, podle jazykových mutací, ano, či tam je občanský sněm CZ, ještě jednou CZ, ale dál už potom tam
já už to jako vidím, ale Já už to vidím, ježíš, ale to je hrozně dlouhý, to si někdo nemůže pamatovat, takže...
No, jako lepší je skutečně si zapamatovat spíš tady to přesto, jako přesto O nás a soběstačný ekonomický systém, to si myslím, že je snadnější ta cesta.
Ano. Dobře, občanský sněm. Já tam dám jenom to občanský sněm, jinak by si to někdo nemohl pomoct, někdo by nenašel stejně. Když tam dám celý, tak to se mi tam ani nevejde. No. To je dlouhý. Takže to tam dám takhle a hotovo, až někdo bude hledat. On si to najde o tom O nás a tak. Tak, občanský sněm. Dobře, tak promiň, že jsem tě takhle přerušil a jsem potřeboval vyřešit. To je ten problém. Teď tu mám ještě samozřejmě Frantu, ale nevím, jestli Franta už je... To vypadá, že to je lepší. Já zkusím Frantu...
Mikrofon tady, já ho tady...
Už to funguje, už to jede, už je to dobrý. Už je to dobrý, Franto, a už jsi i ve vysílání. Ano, takže já tě moc vítám taktéž ve vysílání, jenom tě musím ještě tam někde šoupnout takhle na obrazovčičku. Já tě to pustím k tobě, aby si viděl, co se děje. takhle k tobě taky, Libore, to pustím, ještě to vysílání. No vidíte, to je tak, když ten pořad začíná na, jakoby na půl a pak se zbytek musí dodělávat tady ty technické věci během pořadu. Nezlobte se na nás za to. Prostě není možný vždy, aby byli všichni najednou ve vysílání, neboť mají třeba ještě jiné povinnosti, jiné starosti a tak dál. Tak, Franto, hezký večer ještě jednou. Ahoj. Tak, a už tě neslyším, to je krásný. No, a už tě neslyším.
Tak já ještě můžu, tak já bych pokračoval zatím.
Dobře, tak pokračuj zatím, já to vyřeším s Frantou ještě. No, takže, teď už ho neslyším.
Proč už vlastně vznikal ten systém? Opravdu, vždycky to zdůrazňuji, že celý ten systém jsme stavěli ne proto, že bychom chtěli za každou cenu tady s tímhletím současným systémem nějakým způsobem bojovat a prosadit ten náš, který považujeme za lepší. Tím důvodem bylo to, že jsme věděli, že s ním bojovat vlastně nebudeme muset s tím systémem, protože on je neudržitelný a složí se sám. Ano? A tam šlo jenom o to, aby ve chvíli, kdy se složí, aby tady byla nějaká alternativa, aby se vědělo, co dál. Protože když se něco složí a nemáme vlastně, nevíme, co dál, tak to je asi ta nejhorší situace, která by nás mohla potkat. Ten systém má v sobě určité systémové chyby, ten současný, a oni v době, kdy vznikali, kdy vznikala ta reforma, tak oni ještě na první pohled nebyli tak jakoby zřejmé, ano, pro spoustu lidí. Hlavně proto, že v tom vlastně jsme podlehli vlastně zejména po tom roce 89 celé řadě takzvaných ekonomických pouček, ano, zručně správných.
Ano.
A to vlastně vedlo potom k tomu, že konec konců právě na tom ten systém zvládl. Co jenom tak čistě, co si tak napadám, tak se tam mluvilo něco o nějakých holých zacích, se kterými my vstupujeme, ano, vlastně do toho nového systému západního, a tady, že tím pádem my se na nás koukají zhora. To je jedna věc taková. A druhá věc je, co si vzpomínám, jak se propagoval takzvaný pasivní příjem. Ano, to znamená víceméně, jak se stát určitým rentiérem.
Ano.
A tohle je, bych řekl, takový ten největší virus, ano, který vlastně celý ten systém obsahuje, protože si je třeba uvědomit, ve chvíli, kdy máte pasivní příjem, tak jste parazit.
Ano, naprosto souhlasím.
To prostě s tím se nedá nic dělat, když jakoby spousta lidí se jich to možná může dotknout, ano, a, ale čistě vlastně pasivní příjem znamená, že ho máte jakoby v uvozovkách nic neděláte, ale třeba museli jste si ho nějakým způsobem vybudovat, to ano, ale v dané chvíli potom vlastně už máte vlastně příjmy z práce někoho jiného. Ano, a to je, bohužel, to je parazitismus.
Mm-hmm, ano, souhlasím.
Ono tady, celý ten systém, faktem je, že naprostá většina tady těch lidí, kteří se do nějakého takového systému zapojili, tak popravdě řečeno, jakoby ten jejich parazitismus je, bych řekl, marginální de facto, ano, v pohledu toho systému povětšinou. Ono je vlastně svým způsobem vlastně dělají jenom takové, jakoby ty bílé koně, tady tihleti lidé dělají skutečně velkým parazitům, ano, kteří právě tvrdí, že vlastně, že to je naprosto v pořádku být tím parazitem, že vlastně to je jenom otázka vlastně toho prostě to umět a mít jako na toto vzdělání a tu inteligenci a konec konců, kdo to nemá, tak dobře mu tak.
Mm-hmm.
A protože oni potřebují nějakým způsobem legalizovat ten svůj obrovský parazitismus, tady tyhle elity, ano. A tím, že tito lidé na to skáčou, tak vlastně jim vytvářejí krytí.
Ano, přesně tak. Souhlasím. Ano, je to skutečně o tom, že dneska ta společnost především preferuje, adoruje ty parazity, respektive lidi, kteří nejsou jaksi ekonomicky nebo ekonomicky nic nevytváří, prostě nejsou ekonomicky činní.
Ano, oni jsou de facto činní tady i tím svým parazitismem.
No, ale nic nevytváří.
Ale, ne, ale vystupují tam vlastně nekonstruktivně de facto.
Ano, ano. Spíš destruktivně, ano.
Spíš destruktivně, ano.
Dobře, no tak jo, takže konečně snad se teda už seznámíme nebo pozdravíme Frantu. Franto, ještě jednou teda hezký večer, ahoj.
Takže taky zdravím, jo.
No, ahoj, konečně. Konečně už si počuť, výborně, takže zdravíme do Brna, Zdravíme novodobého důchodce.
Ojo, děkuji.
Nebo čerstvého.
Jsem taky, no.
Čerstvého, ty to už taky, Libore?
Libor taky, ne.
No. No to je krásný, no tak vidíš, tak my jsme vlastně jako všichni parazití, já taky už jsem důchodce.
Ale pozor, zasloužili.
Zasloužili parazití.
My už jsme si na to odvedli své daně.
Ano, přesně tak, přesně
jo,
tak.
Jo, to je rozdíl.
Ano, tak přesně tak, souhlasím.
Já že se snažíme nějakým způsobem na druhou stranu přece jenom nějakým způsobem ještě aktivní být a nějakým způsobem něco ještě pro tu společnost odvést.
Ano.
Byť třeba tady v tuto chvíli jenom v té teoretické rovině.
Nicméně i to je, já si myslím, že to je naopak velmi důležitá činnost toto. Když už by někdo z těch současných teda parazitů, nebo jak to nazvat, se choval takto a vysvětloval, jak by to mělo ve skutečnosti být, tak svým způsobem je to jakýsi aktivní parazit, že? Který by do budoucna vlastně mohl být prospěšný. Ale ti, kteří prostě se smířili s tím, že jim stačí ten pasivní příjem, a dneska je to na tom opravdu založený všechno, jo? Oni říkají, dostanete všechno, hlavně nic moc nedělejte, teda proti nám hlavně, samozřejmě, dostanete všechno, my si na to půjčíme. No a to je ten obrovský problém.
Ono to má samozřejmě i svá úskalí, takovýto pohled je příliš zjednodušený, protože předně, ano. Teda já jsem to bral samozřejmě trošku jakoby s nadsázkou. Rozhodně ano. V žádném případě nelze důchodce nazývat parazity systému.
Já jsem taky bral s nadsázkou, samozřejmě.
To bylo velice jakoby nepěkné a zavádějící.
Ano.
Protože, oblíbené slovo metafora.
Metafora, ano.
Takže metaforicky se můžeme nazvat dezoláty, parazity, ale myslíme tím něco jiného.
Ano. Já bych chtěl jenom říct, že naprosto jakoby lidská společnost, ano, která si jakoby zaslouží vůbec ten přídomek, že se chová lidsky, tak by mělo být naprosto samozřejmé, ano, že se postará o členy té společnosti, které jsou v takzvaném preproduktivním věku. To znamená o děti. Ano. A na druhé straně se postará i o lidi, kteří jsou v postproduktivním věku, to je to ty důchodce. A to by mělo být něco, co mělo být naprosto samozřejmé. O tom by se nemělo diskutovat. Ano. A to by měla být naprostá samozřejmost.
Ano.
To mělo být alfa omega, že je to?
Ano, přesně tak.
Fundamenty.
No.
Správně fungující společnosti. Fundament správně fungující společnosti.
A ono to dneska funguje tak, že právě ty nejvíc produktivní lidé kolem těch 30, 40 let víceméně jsou vedeni k tomu, aby ty důchodce a ty děti možná ani ne, ale ty důchodce prostě už jsou pro ně něco, co je prostě ten parazit, jak říkají, ano. Ty už jsou nepodstatný pro nás, hotovo. Ale sami si neuvědomí, že většina těchto lidí, která je zaměstnaná nebo nevytváří žádné hodnoty v nějakým, já nevím, bankovnictví nebo ve státní sféře nebo kdekoliv takhle. A takových je tam mraky, protože kdo z těchto mladých dneska opravdu dělá, těch je opravdu minimum, no tak nevytváří nic, že jo, nevytváří nic, ale prostě myslí si, že jim to berou ještě ty důchodci, no ale sami nic nevytváří. Tak
tam se samozřejmě vytváří, to je další, to je obrovská, bych řekl, chiméra toho liberálního náhledu, který tvrdí, že si ti lidé musí na ten důchod naspořit sami. Což je, to je nesmysl, ano, to vlastně je, to je nonsens, to nejde. Ano, takhle nefunguje. Až ta ekonomika, to je jakoby umělé, to je umělá nástavba, ale ekonomika ze svého principu funguje průběžně. Funguje průběžně. Nelze vytvářet nějaké rezervy velké do budoucna. Neustále musí fungovat průběžně a proto musí být i ti důchodci, i ty děti placeny jako z výsledku daných, jo, v dané chvíli fungování té ekonomiky, ne z nějakých našetřených peněz. Netvrdím, že se jakoby nedají vytvářet určité rezervy, dají se vytvářet, ano, samozřejmě můžete si odložit, já nevím, jo, vypěstujete hodně zrní, tak si můžete odložit na příští rok něco, jo, ale jakoby udělat si jakoby prostě nějaké zásoby, já nevím, na desetiletí dopředu, to jde opravdu o velmi mála věcí.
Takže tam je... Můžu,
no.
Jo, já bych jenom tady toto připodobnil trošku k tomu, že vlastně, jak ty jsi říkal, že v podstatě ani bychom nemuseli vlastně vyhodnocovat nebo řešit to formou, že musíme vytvářet nějakou rezervu, jo. Ale my musíme v podstatě, jako jak to vyhodnocujeme, tak my vlastně jenom zjistíme, že ta ekonomika, ta společnost jako taková ekonomicky může, když bude mít větší výdaje třeba na ty děti, jo, či na tu natalitu, tak samozřejmě na ty důchodce, jo, to znamená jako postproduktivním věku, když budeme větší výdaje, tak v podstatě to jsou jenom zvýšené náklady, které se buď překlenou tím, že se v uvozovkách jakoby přechodně zadluží, jo, anebo mírně poklesne ta životní úroveň, což je ráno prostě normálně, protože zase na druhé straně, když bude méně dětí, méně důchodců, tak zase naopak ta společnost má zase více. Jo, to je prostě takové běžné kolísání a nelze furt hovořit o tom, že prostě do budoucna to bude jenom horší, horší. To je nesmysl. Prostě ta společnost musí být schopná, jo, na tohleto, jo, vytvořit dostatek, bych řekl, prostředků.
To je další obrovská taková chiméra, jak se prostě jak malují v těch svých vzorečcích ti ekonomové právě. Oni vlastně k tomu přistupují naprosto chybně, mají nějaké vzorce pochybné v tomto směru a ukazují, jak vlastně už dneska, jak se pracuje na to jednoho důchodce, tři pracující a něco všecko a takové nesmysly. Ale pro boha, ty náklady toho aparátu celého státního, do kterého ten sociální systém spadá, jsou mnohonásobně vyšší. A z toho pohledu tam potom, jako ten jeden důchodce, to není jako, že, jo, že to najednou tak obrovský, jakoby vzroste tam ty nároky. Ne, to je, to zase, to se tam ztratí, ano, v těch ostatních nákladech, které ten systém má. Čili jako nechci říct, že se tam ten důchodový systém ztratí. Cence jako celek ne, ale jako to, že tam přibude pár důchodců, to tam neudělá žádnou velkou, zase tak velkou změnu. Důležité je totiž, že ten systém, ten výkon, jenom ještě tolik si říct, že výkonnost té ekonomiky roste a roste velice podstatně. Právě rozvojem, ano, rozvojem technických možností, technologických možností. Ano, obrovsky roste výkonnost a roste tak, což sami vidíme, že se vlastně ta společnost dostává do problému, že má problém vlastně zaměstnat všechny ty lidi, kteří jsou v tom produktivním věku. Ano, ona pro ně nemá vlastně žádné v rámci těch svých standardů, pro ně nemá smyslu plné uplatnění. Ano, čili ta společnost jako celek dokáže těch zdrojů vyprodukovat stále více než dost. Ano, z toho pohledu mimochodem je taky jako nesmyslné něco o tom, jak se tady straší, že nás, já nevím, 7 miliard nebo 8, že nás bude 9, nevím taky, jak na to přišli, že nás bude 9 a bude třeba dvojnásobek těch potravin, tak to nevím, to jsou už takové podnescestné představy úplně. To bylo vlastně živočišné výroby, ale já chci říct vám tolik, že zase existují jiné propočty a já si myslím, že jsou jakoby smysluplné, které tvrdí, že minimálně 20 miliard ta planeta unese. Ano, unese, ale ne s tím životním stylem, který tady máme. To je s tím nerovnoměrným v tom, že tady máme jakoby ty uvozovky, ty běžné lidi a pak tady máme tu elitu, která má velice extrémní tu spotřebu. Ano? Protože tady jde o to, že jestliže dneska nedostačuje, jako není těch zdrojů dost, tak je to proto, že se někde vytrácí, ano? Že je spotřebává někdo, kdo by jak si to jako musel, nemusel. To je zase otázka už nějaké morálky, jak k tomu ti lidé přistupují, pokud právě tam se jim pochopitelně hodně hodí ten liberální pohled, jakože co, ať se každý postará sám o sebe, že jo, tak potom oni ty ohledy moc na ty ostatní brát nemusí. Že? Ale jako takových těch zdrojů je více než dost. Ano, zatím stále. Akorát tím nevhodným řízením té společnosti se ty zdroje nedostávají tam, kam by měly v dostatečné míře.
Ano, Franta, něco chtěl říct?
No, já jsem spíš chtěl doplnit to, jak tady Libor říkal o tom, že bude 7 miliard, 9 miliard a tak dál. To jsou v podstatě tak nesmyslné věci, protože osobně si myslím, že stejně jako je regulovaná živočišná říše, jo, ona je vlastně autoregulovaná, jo, to prostě spolu souvisí, to znamená, že když se něco přemnoží, tak potom nakonec na druhé straně, jo, se sami sebe zase redukují, jo, to je prostě přemnožení třeba myší, jo, tak najednou to prostě zmizí, nebo stejně to byla škůdce vlastně, já nevím, onehdy obrovský škůdce na těch kaštanech, jo, a prostě taky, bylo jí mnoho a potom jako nakonec se také zredukovali. A obdobně to bude fungovat jako s lidstvem, to znamená, že v okamžiku, že by hrozilo přirozeně vlastně nějaké přemnožení, jo, tak ono se to vlastně samozreguluje. My nemusíme se regulovat, jak my říkáme, aktivně válkami nebo aktivně tím, že budeme hrát vlastně na nějaké ty díly. Jo, to prostě právě si myslím, tady... že prostě ta země koule unese to, co prostě, jo, to samotné lidstvo, to, jo, jako živočík, jako živý tvor, prostě jsme schopni prostě absorbovat, jo, takže nemyslím si, že by prostě byl nějaký skutečný problém, který bychom měli řešit my, jo.
No tak, a přitom jsou tady organizace, Římský klub a podobně, který mají ten dojem, že oni jsou ti vyvolení a ti, kteří jako to dokážou řídit a mají a snaží se to teda, ano.
A to je tvorba umělých problémů, oni to ví, jo, podle mýho, jako to je vyloženě už úmyslný, jo. No, oni prostě to musí vytvořit problém. Vemte si, to jsou problémy jako globální oteplování, že? Problémy úplně jiných hrázů. Teďka jedou jako problémy nedostatku energie. To prostě není, to vůbec nedává smysl, jo? Protože co se s těmi energiemi dělá, tak prostě oni to někde tam zavřou kout. Vzpomeňte si na to, kdy se hovořilo, to už bylo hodně, to už jsou desítky let, kdy se hovořilo, ropa dojde v tom a v tom roce. Mm-hmm. V podstatě ropa pořád je a ona ještě pořád bude.
Tady ta prolhanost toho systému, ano, a to je na to nejhorší, že on si to vůbec jako už to, nám to normálně staví. Určitě jste to zachytli, že zisk ČEZu byl extrémní.
Ano, to tak si, to je zlodějna nejvyššího zrna.
Odkud se ty peníze vzali? No tím, že to vyždímali z těch...
Že jo, to okradli, přesně tak, to je jiný způsob zdanění. Ano, jiný způsob zdanění, to jsem chtěl říct. A to je prostě desetinásobná daň, to je úplně nechutný. Jo?
Takže... No. Ždímají to z těch běžných spotřebitelů. Ano, takhle.
Ano.
A to není samozřejmě správné, protože to není ta jakási autoregulace na základě těch záporných zpětných vazeb, ale někdo to automaticky, a to jsou především ty korporace, samozřejmě banky a tyhle ty, kdo jdou po stále větším a větším zisku, tak to je jejich produkt. Čili to nemá jakoby s tou přirozenou ekonomikou nebo přirozeným vývojem vůbec nic společného. Naopak právě od té reformy společnosti, o které se teda budeme bavit, která je založená především na té záporné zpětné vazbě, to znamená na tom samoregulačním mechanismu, který tady samozřejmě velmi dobře funguje a nechá se ještě tak trochu doladit, přenastavit samozřejmě, ale určitých mezích samozřejmě, aby to nebylo proti tomu přirozenému. Nechá se to všechno udělat. A na základě toho bychom v dnešní době, kdy opravdu ta výkonnost té ekonomiku neskutečně stoupá díky technice, automatizaci a nevím čem všem ostatním, bychom byli prostě mnohem dál. A prakticky bychom se měli možná i ty zdánliví paraziti, který by tady třeba byli, ale minimálně by neškodili, že? Jako škodí dneska. Třeba by dělali nějakou takovou práci, která by nebyla nějak moc produktivní, ale nebyla by destruktivní. Ano, to už by si ten systém samozřejmě pohlídal, aby byli teda zaměstnan, když už by chtěli být zaměstnan. Jo, takže v tom je ten ohromný rozdíl, že ta reforma společnosti nebo ten soběstačný ekonomický systém má takový ten potenciál, kdy by to prostě fungovalo úplně jinak. My jsme se, Libore, o tom bavili už před pořadem o těch důchodech, samozřejmě ještě, my jsme to i trochu načali tady, a shodli jsme se, myslím, na tom, že ten současný systém prostě naprosto nesmyslně omezuje jakoby ty důchody, když vyhazuje všude jinde prakticky, ano. Takže by to vůbec nebylo v té soběstačném ekonomickém systému, by to vůbec nebylo potřeba něco takto omezovat, protože tam by to šlo úplně jinou cestou, jak by se došlo k výši důchodů, ale nejenom k výši důchodů, ale i k výši platů. A možná, že bychom mohli navrhnout, jak to tam bylo vymyšlené. Já si myslím, že velmi dobře, protože takhle by na tom participovaly všechny skupiny, jak ty bohatí, tak ty chudí, nebo jak to nazvat, jo, to jsem řekl asi blbě, protože tam by ty chudí nebyly, ale ty, kteří mají vyšší příjmy a ty, kteří mají nižší příjmy, když by se něco stalo, že jo, po roce, každý rok se dělá jakási revize toho všeho a nastavuje se nový ten minimální příjem. Zkus to říct, jak to je vymyšlené. Já si myslím, že se to musí líbit lidem.
No, je to v podstatě, jsi to řekl, že Zase sice se to predikuje dopředu, v tomto případě to je pravda, ale v každém případě, či vychází se vždycky z hodnoty produktu vytvořeného tou společností za minulý rok a ten se přepočte vlastně do té nové úrovně minimální mzdy. Ano, ano. To znamená, když ekonomika roste, tak roste vlastně ta minimální mzda. Naopak, pokud výkonnost ekonomiky klesá, tak se to opět promítne do té minimální mzdy a ta klesá. To znamená, že potom... ale zase dneska se to bere jako, že to je něco hrůzného, jako pokud někde klesnou nějaké příjmy, že to je něco nepřípustného, ale zase je to jenom taková výjíčka, protože ono to taky vlastně i souvisí vlastně s tou nesmyslnou představou nějakého, jo, pro ně to byl růst, růstu, jo, neustále růst, potom to předefinovali na nějaký udržitelný růst, ale kam chtějí pro Boha pořád růst? No, ať už udržitelně nebo neudržitelně.
Tady
je třeba...
Jestli by mohl teďka doplnit jenom, Libore, tady trošinku, já bych tady tohle to snad jenom doplnil o to, že v podstatě oni proč jedou jako tu politiku takzvaného růstu nebo udržitelného růstu. Je to dáno hlavně tím, že vlastně ten způsob, ten ekonomický systém, nebo hlavně finanční systém, je postavený vlastně na té produkci těch peněz. Jo? Tam jako to všecko dělá vlastně ten úrok a v podstatě tvorba peněz z peněz. Jo? To znamená ne produktivně, ale prostě množí se množství peněz v tom systému. A je to plně zcela logické, že vlastně to musí pořád vytvářet tady tyhle ty tlaky na tu inflaci. Mm-hmm. Jo? To že náš systém vlastně takhle postavený není. Tam jsou odbourany ty úroky, jo? A ten systém je postavený spíš na tom, že my musíme vycházet z toho balancu, jak já jsem to také uvedl. Máme tady natalitu, máme tady důchodce, jako, a v podstatě to množství se mění a to musíš vyhodnotit každým rokem. Jo, samozřejmě produktivní část té populace je také nějaká. A toto vlastně jako vyhodnocuje, že jeden rok je to tak, že máme větší výdaje vlastně do tohohle sociálního systému, to znamená děti, jako, jo, ti nezletili, anebo na druhé straně ti důchodci, anebo naopak zase máme menší tady tenhle ten tlak, to zase může opačně vyprodukovat více. To je to, co balancuje, že jednou je to více, jednou méně.
Tady by třeba ještě bylo doplnit to, jak je navázaný právě ten minimální příjem na ty mzdy a na ty důchody, jo, protože To je třeba ještě přesně říci.
Já jenom chci říct, že vlastně to, jako už tady Franta zmínil, právě ten třetí virus vlastně v tom současném systému, a to je obrovský virus a to je právě ten finanční systém úročený. Ano. A jo, jedna že je úročený, ale hlavně je to fiat. Ano, je to naprosto odtržené od reálné ekonomiky. A to je na tom to hrozné. A navíc to, co dělají v současné době, teď jako ty extrémní, prostě takzvané to kvantitativní uvolňování, tak to samozřejmě ten systém dostává víc a víc do kolem. Jenom a už se to projevuje teď i reálně právě v tom krachu těch bank, i když se z toho pohledu těch fiat si někdo řekne, jak je to vůbec možné, ale ono to prostě vždycky na ty limity reálné ekonomiky jedno nakonec narazí, ano? Prostě úplně urvat se to nedá. No?
Prosím tě, ještě řekni, jak je to navázaný právě ten minimální, někdo řekne minimální, to budou všichni brát minimální plát, jo, takže ten se nějak vypočítá vždycky z výsledku té ekonomiky za předchozí rok.
Ano, tak. Čili to je jakýsi, ano, tak už snad z toho jenom, když jsme napsáno minimální, tak už by se to snad mělo být jasné, že to není jediný, nebo že nebudou všichni brát stejně, ano, že teda když je minimální, tak může být někdo brát víc. Ano. Čili jinými slovy, tady jde spíš o to, že člověk, který je skutečně jakoby zapojen do toho, jo, prostě s tím do toho systému společenského, tak jeho příjmy by neměly být nižší. Takže tady toto minimální mzda v žádném případě. A podotýkám jenom, že tehda, když to počítal před zhruba těmi 10 nebo ještě více lety, Jirka Šlínbach už tehdy dospěl zhruba k 627 000.
Ano? Ano, a to už je před 12 lety. A dneska už by to bylo možná...
Dneska by to bylo
na 100 tisících možná.
Tolik možná ne, ale 40 by to bylo...
Ale pořád ještě...
Ale to souvisí s kvantifikací aktuální měny, jo, kdybychom to takhle řekli. Takže to vůbec není důležitý. Jo?
Není to důležitý, přesně tak, není to důležité.
Spotřební koš, co za to pořídím.
Reálná, přesně tak. Co se za to reálně dá pořídit.
Co se za to reálně dá koupit. Přesně tak, ale pořád ještě jsem neslyšel to, co chci slyšet. Tak.
Ano, jo, a ještě jsem prosím. Od toho se vlastně odvíjí, jak odměňování v soukromém sektoru, tak odměňování ve veřejném sektoru. Tam bych jenom ještě podotknul, že v rámci reformy není možné kombinovat veřejný a soukromý sektor. To znamená, že se člověk musí rozhodnout, zda bude pracovat ve veřejném sektoru, ano, a jako zaměstnanec veřejného sektoru, tam bude vždycky zaměstnanec, anebo v soukromém sektoru a tam samozřejmě může být buď tedy tím podnikatelem, anebo může být zaměstnancem, ano, v soukromém sektoru. Pokud ano. je člověk podnikatelem, tak popravdě řečeno vlastně tam je vyloženě na něm, ano, jaký příjem on si stanoví. Ano, tam mu to nikdo nebude řídit. Pokud on si stanoví nižší, je to na něm, ano, ten příjem, tomu nikdo. Ale zaměstnanec, jeho zaměstnanec nemůže mít ten příjem nižší, než je minimální mzda. Ano, to je prostě jedna věc, která je nepřekročitelná. Na druhé straně může mu dát libovolně víc, ano, jak se s ním domluví. Není nijak limitován. Ano, může mu klidně dát, já nevím, když to přijde, může mu dát desetinásobek té minimální
mzdy. Tak to je třeba, toto je podstatní říci, že se tam nebude sjednávat jakýsi absolutní mzda.
Čili ale je tam jenom spodní násobek. Limit, horní limit tam stanoven není.
Ano, ano, v tom podnikatelském sektoru, když to v tom...
v tom veřejném sektoru, tam to je jiné,
ano.
Tam také platí ten minimální příjem ve výši té minimální mzdy, ale ten maximální je limitován, ano, či tam si to nemůžou ti lidé, jakoby, já mám se tak rozhodnout, jo, tak teď je hůř, tak si zase přihodíme nějaké ty peníze, ano. Ne. Zase dostanou přidáno, pokud se postarají o výkonnější ekonomiku, tak potom jo, oni samozřejmě budou odměněni, protože zase v zásadě v tom soukromém sektoru je možné dohodnout buď konkrétní částku, anebo nějaký násobek té minimální mzdy. Kdežto ve veřejném sektoru vždycky je dohodnut násobek minimální mzdy na určitou pozici. Podotýkám, že to maximum je 4-násobek. Ale zase je to je parametr.
Ano,
kolika násobek. Ale v každém případě to znamená, že pracovníci ve veřejném sektoru budou placeni lépe, pokud se ekonomice bude dařit, a budou placeni automaticky méně, pokud se jí dařit nebude. Ano, čili takové žádné tlumení v tom, že se tam bude.
Protože jsou to ti většinou v těch státních, když je to s tím státem dneska těžko říct, v těch státních funkcích, kteří mají přímý vliv na to, jestli ta ekonomika, vy to vidíte dneska. Že? Takže pokud...
Jsou to služby, přesně tak.
Měly by to být služby. Dneska to je většinou teror ze strany těch úředníků, jo? Protože to nejsou žádné služby, protože jako...
To je právě to, že tam se taky to ví, že jak jsme byli na setkání, tak tam vždycky je ten, jestli prostě jo, jestli potřebujeme vládu, anebo ne, ano. A víš, že jsou tam takoví ti, bych řekl, ti, co mají dojem, že nepotřebujeme a svým způsobem z jejich pohledu oni mají pravdu, ano, my nepotřebujeme vládu, která by nám vládla, ale vládu, která nám jako sloužila, která prostě bude tím zaměstnancem prostě na určitém postu, kde bude mít nějaké úkoly, které bude muset řešit. A ty bude řešit dobře nebo špatně. Pokud bude řešit špatně, tak se nahradí, že? Na tom postu. Dokonce existují i takové alternativy, to nemá přímo, to není obsaženo v rámci reformy, ale třeba trojčlenný systém dokonce to řeší tak, že vlastně vůbec nemá trvalé nějaké orgány. Nebo většina těch orgánů státní správy není trvalý. Prostě vznikne problém, tak se ten orgán ustaví, problém se vyřeší a on zase zanikne ten orgán.
Přesně.
Držet pořád. A to ano. Samozřejmě, jakoby, to sice my tam nemáme explicitně vytaženo, ale přichází to samozřejmě v úvahu a já si myslím, že to je rozumné řešení.
Ano, je, protože co těto úředníci, když neřeší takovýto problém, který nastal, co dělají? No, vymýšlí další a další formuláře.
No, ano, vymýšlí další problémy.
Další problémy, které potom jakoby...
ospravedlnili svoji existenci.
Svoji existenci, přesně tak, jo. Takže to je ono, ano, to je velice chytrý řešení tohleto, ano. Je to určitá komise nestálá, že jo, která se sejde jenom v případě, že ten problém vznikne. Vyřeší se to, hotovo, zase zanikne a se jde po svých. Perfektní, to se mi moc
líbí. Je třeba říct si potom, že tady pořád platí, že ten člověk, když v vozovkách se nějak nedokáže v dané chvíli v té ekonomice uplatnit, ale má zájem se v ní uplatnit, pokud je potřeba, tak neustále bere alespoň tu minimální mzdu. To je podstatné v rámci toho systému. Tak
ano,
to znamená, že tady neexistuje, že by zůstal naprosto bez prostředků.
Ještě, aby to bylo úplně jasné pro všechny, kteří to chtějí slyšet, je to, že řekněme, že ten minimální příjem bude nastavený na 30 tisíc, aby to bylo jednoduchý celkem. Ano, někdo z těch státních úředníků, který to ne, nebo i kdekoliv jinde v soukromém sektoru, se sjedná mzdu se zaměstnatelem na dvojnásobek, ano? Čili on bude brát 60 tisíc pro tento rok. Ano, po roce samozřejmě, a je tady rozdíl mezi třeba běžnými dělníky, který budou mít třeba nastavené na 1,5 a někdy špičkový manažer to bude mít nastavený třeba na trojnásobek, ano? Ale po roce se nastane třeba příklad, řeknu ten neoptimální případ, ten pesimistický příklad, že ta ekonomika prostě z nějakého jakýhokoliv důvodu, díky tomu, že jsou tam neschopní manažeři třeba a tak dál, klesne. Ano, a zjistí se, že je možný vyplácet pouze, nebo snížit ten minimální příjem třeba na 25 tisíc. A teď si to vemte. Ty lidi, kteří na tom nejvíc participovali, kteří to měli za následek, tento problém, to jsou ty manažeři, kteří měli největší příjmy, tak tím se to sundá třikrát víc ten plat, než tomu běžnému dělníku, který tam dělá jako pouze to kolečko v tom soukolí, že jo, ten na to nemá moc velký vliv. Takže třikrát víc se sundá plat tomu špičkovému manažerovi, nebo tomu, než tomu dělníkovi. Myslíte si, že to je spravedlivý nebo ne? Já si myslím, že naprosto spravedlivý. Přesně tak. To samý v opačném případě. Ano, ta ekonomika bude fungovat perfektně. Dostane víc zaplaceno ten příští rok, dostane víc zaplaceno ten špičkový manažer, protože on se o to nejvíc zajímá.
Já bych k tomu jenom jakoby spravedlnost, tady bych moc, jakoby, aby to nebylo jako, že musí to být nutně takhle, jinak by to nebylo spravedlivé. Ne. Tady jde o to, tady je podstatné to, že budou nějak nastavena pravidla a ta se budou dodržovat.
To ano, ano, samozřejmě, že to také podle toho, čili když budu v řídící funkci a nezvládu to, ten podnik nebo já nevím, celkově ta společnost bude fungovat špatně, no tak přijdu o víc peněz, než ten běžný člověk v tom, ten běžný dělník, který to na to nemá zdaleka takový vliv. Ano, já si myslím, že toto je velmi dobře nastavené a Tak to prostě má být, to je ono. Co myslíš, Franto, máš tomu nějaké ještě připomínky nebo něco?
Já bych jenom ještě podotkl k tomu jednu věc, co si je třeba uvědomit, že právě díky tomu, že se nám neustále jako obrovsky rozvíjí právě technika a technologie, ano, ty technické věci, technologie, tak vlastně na udržení prostě nějakého limitu je v podstatě třeba stále méně a méně lidí, ano, v té výrobní sféře.
Ano.
A vlastně celý ten systém je nastaven tak, že se vlastně výkon nebo jakoby ta práce, jo, to, co budou jakoby ta kreativita lidí, protože to je velice důležité, my musíme zajistit, aby lidé byli schopni realizovat, aby prostě vytvářeli něco, aby využili svoji kreativitu, a to je mimochodem to, co neumí ta umělá inteligence, tak hodně propagovaná, tak to potřeba, aby oni dokázali uplatnit a vždycky každý by se měl najít, každý by měl mít tu možnost, protože tím se třeba realizuje, ano, to je vlastně, to je určitý minimálně součást nějakého smyslu života, ano, aby prostě tu svoji kreativitu ten člověk uplatnil. Mm-hmm. A tudíž se z té výrobní, přímo z té materiální výrobní sféry se to bude právě přetahovat nebo bude se převádět vlastně do výkonu v nemateriální sféře.
Ano, ano, ano. Což dneska prostě nejde, protože to je všechno regulované. Je to horší než za socialismu, že? Protože tam to bylo sice plánovaný a regulovaný, ale za nějakým účelem, který víceméně pomáhal lidem, ale dneska to je všechno úplně, úplně jinak. Jinak to, že stále méně dělat za stále lepším výsledkem. Tomu se říká, hele, efemeralizace, jsem zjistil minule s Petrem Taubingerem, jsme měli, ten tento termín použil a mně se to zdalo takový jako sprostý slovo pomalu, tak jsem si to našel. A ono to znamená dělat stále více se stále menším množstvím. Jo, takhle nějak přeloženo. Čili je to schopnost technologického pokroku dělat stále více a více se stále menším množstvím, až nakonec můžeme dělat všechno s ničím. Jo, když to jdeme do extrému.
Ano, ano. Já bych tady jenom ještě k tomu řekl, tam vlastně to má totiž i své důsledky a ty jsou jakoby několikré. Předně se to projevuje v tom, že se vlastně nerozvíjí, v některých oblastech se nerozvíjí vlastně dostatečně ta technologie a technika právě proto, aby se takzvaně udržela pracovní místa. A protože ten systém skutečně se tady dostává vlastně do slepé uličky, protože opravdu neví, co s těmi lidmi má v uvozovkách dělat, Ano, a na druhé straně pořád tady ještě přežívá takový ten prostě takový ten názor, kdo nepracuje, ať nejí, ale celý se staví naprosto nesmyslně, protože tím, jak tlačí ty mzdy dolů, ano, aby se nějakým způsobem v těch svých vzorečkách ekonomických nesmyslných udržel, tak vlastně potom to přichází k tomu, že se to stlačuje. Teď na jednu stranu někteří lidé si potom berou druhé, třetí zaměstnání, ale které zase odčerpávají zase těm lidem, kteří se vlastně do toho trhu nějakým způsobem, tak někteří nechtějí samozřejmě, ale spousta lidí se chce zapojit a nemá možnost se do toho, ano, do toho zapojit. To je jedna věc. Druhá věc, jak se tím ten systém vypořádá a taky naprosto nesmyslně, že je tady taková ta takzvaná řízená životnost. Ano, u věcí, kde by to nebylo potřeba. To znamená, že vám, já nevím, třeba pračka vám odejde za 3 roky, i když by normálně mohla vydržet těch 10 nebo televize, no ale hold, proto abyste si koupil další, ano, aby bylo možné teda udržet ty takzvané pracovní místa, aby bylo třeba vytvářet, tak to, tím se to zdůvodňuje. Jo? Prostě chová se pořád víc a víc nesmyslně.
No, a neposledním řadě zvýšení věku odchodu do důchodu. Naprosto nesmyslný. A teď právě se vrátíme zpětně, tím oslým úzkem se vrátíme k těm důchodům. Jak by se to řešilo? Právě tento problém, který tu vzniká, tak jak by se řešil v ekonomické reformě, co se týče důchodů třeba, ale nechme zase promořit Frantu, ať tu taky má pocit, že je tu.
Já bych jenom k tomu řekl na úvod dvě věci. Totiž já jsem zastáncem takzvaného rovného důchodu.
Ano, já
ale
taky.
Ale tam nepanuje úplně jednotný názor v rámci ekonomické reformy těch lidí, co kolem toho, jakoby co to vytvářeli, takže pak
taky
jsme...
Taky zásluhové,
jakoby,
ano.
Tak jsme, jakoby, to znamená, ten zásluhový prvek podle mě tam totiž nemá co dělat.
Já si taky myslím, ale, ano, přesně.
Ale tak. Nicméně jsme tam potom přistoupili na určitý, bych řekl, kompromis, že jsme řekli tady, že v rozmezí 1-2, ano, že by mohl být eventuálně potom, důchod, že tam prostě jenom aspoň přechodně nějaká ta zásluhovost se zohlednila, ale jinak nechám ještě si k tomu spíš.
Ano, a teď jde o to, jak by se řešil právě důchod v reformě společnosti. Franto, ty to určitě si ještě pamatuješ, jak to bylo vymyšleno, povídej.
Ano, ještě předtím, než se dostaneme k těm důchodům, tak já bych vám chtěl takovou rozhrábnout tu...
Máš ten mikrofon zase nějak špatně, ten se bude slyšet?
Teď ne, já jsem se pohnul dopy.
Tak, jo, teď dobře. Je to ono, ano.
No, protože jsem si tady rožnul světlo. No, jedná se o to, že vlastně, co se týká mest, jo, jak tady Libor řekl o tom, že prostě mzdy ve státním sektoru, že budou vlastně nějakým způsobem stanoveny, budou odstupňovány podle něčeho a že mzdy v tom soukromém sektoru, že by byly vlastně neomezené, že by nebyly regulované, tak tady já bych viděl tu věc, že tady to by mohlo být zdrojem vlastně určité nestability toho našeho stabilně ekonomického systému. Protože já chci říct, že vlastně ten stabilně ekonomický systém chce být postaven skutečně na reálné ekonomice, na reálné. To znamená, já jsem hledal, jak reálně ohodnotit i pracovní sílu člověka. V podstatě pracovní síla člověka je jakýsi zdroj hodnoty. Jak máme nějaké zdroje, jo? To znamená, máme nerostné zdroje, jo? Nerostné suroviny, tak samozřejmě i ten samotný člověk, jo, má svou nějakou hodnotu. A teď jsem hledal vlastně nějaké objektivní parametry té hodnoty toho člověka, čím je vymezit. Já jsem se tím zabýval a udělal jsem vlastně takovou tabulku, jo, když tak ti potom, Pavle, dám, kde na jedné straně jsem postavil takzvaný human resources, to znamená, jaké má ta daná společnost, jo, ty zdroje.
Lidské zdroje, ano.
A ten dotyčný jedinec by byl kategorizován do takových vnitřních 4 kategorií. Jo? Vnitřní kategorie 1 by byla takzvaný časový potenciál k práci, to znamená, to by bylo počet hodin, kolik by pracoval, to by byla 1, jo, hodnota. Druhá je potom koeficient dosaženého vzdělání, to znamená, co ten člověk, jakým vzděláním prošel, to je další jeho kvalifikační faktor. Další kvalifikační faktor je potom takzvaný koeficient profesního růstu. To znamená, že absolvuje nějaké třeba akademické vzdělání, kurzy, školení, jo, a potom je další koeficient pro práci mimo běžný čas, to znamená jakoby nadčasová práce, která přesahuje třeba, jo, 18 hodin, jo, od 18 do 6 a tak dál, čili nadčasová. Takže tyto 4 kategorie by byly úplně zcela jasně kvantifikovatelné, a já říkám objektivně.
Pranto, jak by si kvalifikoval takové vysokoškolské genderové vzdělání, člověče. Co bys si řekl, jaký bys mu tam dal koeficient? dneska velmi, velmi frekventovaný genderový vzdělání různý.
Myslíš jako genderové ve smyslu, jako že jsi ženy, muži nebo ty všechny?
No dneska pohledy, jsou, dneska je mnoho
LGBT.
Ty to určitě, na to jsou dneska, na to jsou dneska odborníci, vysokoškolsky vzdělaní lidé právě na genderové vzdělání. Jak bys tohleto?
Ne, pozor, tady toto hovoříme, že my hovoříme o stabilním ekonomickém systému, to znamená,
ne, ne,
to, co není
blbostate.
Potřebné, co není potřebné, tak to není kvantifikovatelné, jo, to už jsme naznačovali na začátku.
No ale
nebudu vzdělávat
kolik,
něco, co je k ničemu.
Kdyby se na to přešlo dneska, tak víš, kolik lidí s tímto vysokoškolským titulem má toto genderové a různé podobné vzdělání. A je to čím dál tím víc.
Ekonomický systém nepočítá.
To nepočítá.
Ale, jako to je jenom takhle úvodem, čili to bych tě nevyčísloval.
Já bych to zase, tam na to ty páky máme, protože to je jasné, že to nic nevytváří. Ano, že to
přesně,
je typický produkt služeb tady tohle.
Čili on by tam nenesl vlastně žádnou
čili
hodnotu.
Pokud rozumím. Najde na to klienty, ano, jo, protože to rozhodně to nebude řídit stát tady tohleto, ano, či to může být jenom nabídka vlastně v soukromé, a když najde klienty, tak ať si vydělává tím, ale já pochybuju, ano, že když jakoby ti lidé budou rozumět, tak je pošlou do háje, že? Tady
ale víš, jak by se tyto lidé stěžovali, že já mám přece vysokoškolské vzdělání a
no,
nemám tady...
Ale tento systém by mu to nedovolil tady se vyhodnocovat, jo? Takže to je na jedné straně, abych teda dopověděl tady tu myšlenku, takže to jsou jako human resources, to zná každý jedinec, je strujce vlastně toho svého, jako těch svých schopností a tak dál, i nositelem tady tohohle, čili to je jeho hodnota. Na druhé straně jsou zase takzvané pracovní pozice, neboli náročnost té tvořené hodnoty, jo? A to já jsem nazval zase takzvaný social demands, jo? To znamená požadavky vlastně té společnosti. A tady zase na té druhé straně jsou zase vydefinované, tam je celkem 5 takových podkategorií, které to definují a dají se kvantifikovat. Takže je takzvaná časová náročnost práce, jo? To znamená nároky na toho člověka, jo? Čili kolik to vyžaduje, takže tady je maximální limit je 24 hodin, jestli je nějaký nepřetržitý provoz, jo? Tady téhleté práce. Další, co tam je koeficient potřebné kvalifikace, to znamená odborně profesní, čili jestliže je něco předepsané pro tu jo, požadavky, tak to má vlastně nějakou tu zvýšenou náročnost, čili hodnotu. Další je koeficient náročnosti řízení, čili vedení, zodpovědnost a tak dál, to znamená, jestli je v nějaké vedoucí, jo, řídící funkci a tak dál, jo, takže to může jako zvyšovat tu náročnost. Další je koeficient mimočasové náročnosti, to znamená, jestliže je něco jako mimo ty časy, jo, že se to nedá dělat vlastně v té běžné pracovní době, ale že to prostě má třeba práci noční a tak dál, jo? Že to nelze třeba, já nevím, zdravotní sestry a tak dál, takže to tam je. No a potom je tam koeficient společenského významu. Čili ta je vlastně taková, bych řekl, nejměkčí kategorie, která by se také dala nějakým koeficientem jo, vyhodnotit, ale prostě je to třeba přínosy a žádoucnost tady tohle. Takže to vlastně může vyjadřovat zase na té druhé straně. No a teďka, jestliže mám vlastně sociální požadavky, to znamená, můžu vykvantifikovat pro určitou firmu tady tyhle ty požadavky na ty pracovníky, jo, to můžu vydefinovat, tak na druhé straně k tomu můžu vlastně přijmout ty human resources, to znamená zase ty pracovníky, které k tomu vyrovnám. A potom mám je jako vybalancovaný, to znamená, musí se rovnat tady tyhle ty hodiny. Já jsem to nazval jako takzvaný potenciál human hours, to znamená PHH, jo, tohleto, se musí rovnat HVH, to znamená human working hours, to znamená tyhle ty musím vyrovnávat. A každá firma by si tady tohleto mohla vyrovnat do té určité úrovně, jo, a na základě tohle by se i odměňovalo. Ale říkám, je to kvantifikovatelné, jo, a dalo by se vlastně na tomto systému postavit takový rozumný systém, že by prostě nevznikaly, jo, ty nepřiměřené nůžky, jak se říká, jo, sociální, že někdo je přeplacený, jo, a někdo zase nedoceněný ta jeho práce, protože když se podíváme teď, tak v podstatě je to úplně obrácený. Práce, které jsou náročné, jsou podceněné.
Jo? Můžu k tomu nějak svou poznámku, že já chápu tady ty obavy, že by to mohlo zase nějakým způsobem rozkolísat ekonomiku, ale já si myslím, že když se tady mluvil o zpětných vazbách, tak tady v tomto případě tou nejlepší zpětnou vazbou je ten náš navržený měnový systém. Ano, protože víš, že i ten funguje vlastně průběžně, že vlastně tam ta měna není držitelem hodnoty, jo? A není uchovatelem hodnoty. To znamená, že ten člověk, který má ty extrémní příjmy, tak je zase musí stejně do té ekonomiky vrátit. Jinak ho nepřijde, že jo, de facto. Jo? Čili a to je to obrovské tlumení, kdy to tu ekonomiku vlastně rozhodit nemůže.
Že ale pokud to objektivizace realizuje, zase by to odlehčovala tady tomuhle. Protože víme, že to byl velký problém toho, že kdybychom vlastně takzvaně zbavovali tady těchto peněz, jo, kdy my víme, že to je vyloženě jako měna, jo, tak prostě to vždycky jako bylo taky problematický, jo. Tady tohle to by mohlo vlastně snižovat.
No, jo, to samozřejmě klidně se tam může být zavedeno jako další model, ale na druhou stranu, když chceme tady udržet prostě tu naprostou svobodu toho soukromého podnikání, tak tam potom jakoby, říkám, jako my to můžeme jako model nabídnout, ale neměli bychom to striktně vyžadovat po těch soukromnících. Ano? Tam by oni skutečně měli v tom volnou ruku. A já si myslím, že tam se to skutečně ureguluje, protože znova říkám, ten člověk to musí zpátky do toho, to musí prostě nějakým způsobem realizovat. Čili tady jde o to, že samo o sobě, to je ten obrovský rozdíl také proti tomu současnému systému, že samo o sobě ti tady ty jakoby tě nedostanou ty vysoké příjmy jakoby za vodu v uvozovkách, nějak extrémně. Ano? Protože ty to budeš muset nějakým způsobem realizovat a samozřejmě můžeš si koupíš si jachtu a něco všecko, jenže potom najednou zjistíš, že když tam nemáš ten podpůrný, ano, to kasino virtuální podpůrné, tak najednou budeš muset prostě si ty příjmy udržet, abys to udržel, jo? A to tě semele, to si to rozmyslíš potom. Zpočátku tam ty excesy můžou být, ale ti lidi si to potom uvědomí nesmyslnost toho počínání.
No, já bych to zatím neřešil do takových detailů. Ano, určitě to je možné toto, ale já jsem měl na mysli spíš to, jak vyřešit ty důchody a vůbec tu pracovní dobu a dokdy se bude pracovat. A to si myslím, že tam bylo navrženo, že člověk by šel do důchodu v 55, v nejlepším případě. Ano, je to tak?
To byl nejdřívější.
To byl dřívější. Ano, ale je možné, jak se říkalo, asi po každých 5 letech aktivního vlastně života, kdy je člověk zaměstnaný, tak si vybrat asi roční volno, placené, že? Samozřejmě placené, roční volno, s tím, že by se mohl vzdělávat, že by mohl cestovat, že by mohl cokoliv. Ale o ten rok, co by si vybral, by šel déle do toho důchodu.
Bylo,
jo? Takže to je přesně ono a tady vidíte, současný systém má problém s tím, jak uplatnit vůbec ty lidi, kde, aby vůbec prostě měli nějaký příjmy, protože stroje a automatizace nahrazují tyto lidi, tak to má problém, ale ten nový systém byste neměl problém, prostě ty lidi by šli a dokonce, když by i toto bylo zbytečně moc, no tak by se mohla zkrátit pracovní doba na 4, 3 denní, týdenní pracovní dobu.
No přesně, to je ten to logická věc dopadu, přesně, je to řešitelné. No, ano,
tam jde o to, že ty ekonomické propočty, když to jako nastřelím, jo, že dejme tomu, že opravdu, abychom udrželi ten životní standard, ano, v oblasti teda minimálně té materiální výroby, tak by nám stačilo 20% práce schopného obyvatelstva, ano, s využitím těch technologií a technik. 20% by to udrželo, tu společnost. A to je vlastně problém toho současného systému, co má dělat s tím zbytkem, s těmi 80, ano. On tam třeba, jo, tak proto tam pracuje taky s tou takzvanou nezaměstnaností, ale i tak to znamená, že když by měl 10% nezaměstnanost, tak pořád tam má 70% lidí, který musí zaměstnat nějakým způsobem uměle.
Mm-hmm.
No? Mm-hmm. Budíš, dejme tomu, že nechci říct pozor, jakože těch 70 000 nevytváří nic podstatného. Ano, oni mohou vytvářet, ale ta společnost to nedokáže ocenit třeba. Ano, nebo nedokáže celostatečně ocenit. Tam těch alternativ a těch niancí je tam celá řada. Co je podstatné, ano, že dneska ze zoufalství lidé, jo, to jsou ty různé call centra a podobně, ti lidi dělají věci, které kdyby nemuseli vyložně, kdyby je k tomu ty životní situace nedotlačili, tak by to nedělali. Ano?
Ano.
A to, když tady bude ve hře ten minimální příjem, tak k tomu nebudou dotlačeni, aby dělali takto zbytečné věci.
Ano, ano. A díky tomu by ani ale ty lidi nějak netrpěli, že jo, protože oni by nemuseli dělat přesto ty peníze nebo ty prostředky na to důstojné žití, prostě by ta ekonomika vytvořila. Pokud by nesli nesmyslně do nějakých prostě jako dneska do nějakých kasín, a já nevím, jak se říká, že jo, protože ty obrovský příjmy samozřejmě ty lidi ani nemůžou spotřebovat v té reálné ekonomice, ale dělají to, že to někde investujou, nebo jak říkají, investujou, nebo si to ukládají na nějakých burzách finančních a podobně. A to je ten problém.
Koupíš si veterána za 250 milionů třeba.
Přesně tak.
Že to nějak uchovají.
Teď to zrovna někde říkali, že firmy si kupují Bentley a já nevím co všechno, a ještě si odečítají DPAčko, že kdyby těch 500 Bentleyů, někde to říkali dokonce v naší úžasné veřejnoprávní televizi, a já nevím, Ferrari a takovéto věci, že asi jenom na tom DPHčku by bylo ušetřeno asi přes 10 miliard nebo kolik, jo? Že by to prostě se mohlo tím důchodcům dát, ale oni to udělají tímto způsobem a to je samozřejmě špatně. Že? Takže musíme dodat, že v té reálné ekonomice, v tom soběstačném ekonomickém systému by takzvané finanční burzy vůbec neexistovaly. Je to naprosto zbytečná věc, ale tím nechci zavrhnout takzvané komunitní burzy, že jo, které by normálně fungovaly.
Jo, vyhodnocování komodit, jo, bylo by to i pro zájmu jako takzvaný mezinárodní obchodu, protože my nebudeme izolovaně existovat. My musíme být schopni taky srovnávat naši ekonomiku.
Ano, přesně tak. Takže tady vidíte, nebo kdo to poslouchá teď, tak slyšíte, že prostě k čemu to je? K čemu to je ty finanční burzy dneska? No, je to úplně nesmysl. Dneska jsem zase jede čet v rámci těch krachů těch bank, že zjistili, myslím, že dokonce ta švýcarská Credit Suisse, že měli tam mít nějaký nikl, nebo co, nějaký hrozný tuny niklu. Místo toho měli pytle kamení. No tak co to je? Jestli to takhle funguje všude, když už i ve Švýcarsku krána dáváno za ohromný vzor, tak kde to je, kde jsme? To by se prostě nemohlo stát té průběžné ekonomice, kterou mi tady prostě navrhuje. To by se prostě nemohlo stát, jo. Takže, vážení, je to zajímavý, no.
Já bych jenom chtěl ještě říct, jestli můžu k tomu jenom, spousta lidí říká jednak, je tady teda ten, tak oni budou brát tu minimální mzdu a budou to brát za nic. No tak jednak, kdo ji bude brát, tak není to to, jak je postaven, není to vyloženě nepodmíněný příjem, ano, to je, jak se dneska taky propaguje. Je to to, že ten člověk musí být ochoten přijmout práci. Ano, to znamená, když si ji nenajde sám, tak bude muset přijmout takovou, která mu bude přidělena, ani zametání chodníků, jo, hrabání k trávníku,
ale
ani
cokoliv. Ale dostane minimální mzdu.
Potom, ano. Minimálně. Musí se zapojit v případě. A to je jedna věc. A druhá věc, opravdu to, jak se dneska někdo systematicky snaží vyhýbat práci, ano, ono se jako prostě dokonce jako svým způsobem, to u některých je to jako takový nějakým způsobem atraktivní, ano, dokonce se někdo obdivně schopen se na někdo dívat, tak to jsou lidé, já se nemůžu, co oni jsou deformovaní, oni jsou nemocní, tito lidé, ano, protože právě potřeba se nějak realizovat, to je prostě přirozené tomu člověku a pokud není zdeformovaný tou střeštěnou výchovou a tady jakoby těmi tlaky té společnosti, tak on se prostě bude snažit nějakým způsobem něco dělat, nějakým způsobem se realizovat, něco vytvářet. Ano? A bude třeba spoustu třeba bude něco dělat, já nic říkám, kdyby tam někde třeba plácal z hlíny nějaké panáky a ani nebude mít třeba potřebu je prodávat, jo? Protože on jakoby vystačí splnit a bude třeba rozdávat lidem pro radost, ale každý prostě nějakým způsobem, ale i to je přínos pro tu společnost, ano? To si je třeba uvědomit tady tohleto.
Ano? Určitě.
Protože pořád je to něco, když to někomu udělá radost, tak to je něco, co se počítá, ano, totiž.
V dnešní společnosti je velký problém právě s takzvanýma feťákama, alkoholikama a podobně. A těch je čím dál tím víc, až už ze zoufalství, nebo prostě, že tomu propadnou a z toho už je velmi těžká cesta zpátky. Já bych se chtěl zeptat, máme i tohleto vyřešený v té reformě společnosti tento problém? Franto, ty děláš hodně ve školství, nebo jsi dělal ve školství, že jo? Jak to tam vypadalo z hlediska tady ty narkomanie a podobně?
No tak mezi studenty se samozřejmě vždycky jako něco dělo, ale nikdy to nebylo, tak bych řekl, tak rozšířené a možná tak profláklé, jako je to třeba v jiných zemích, jo. Ale prostě objevuje se to, ten důvod, jako když se hledá vlastně ta příčina, proč, tak je to často tím, že prostě oni už skutečně jako neví, co by dělali.
Nevidí
oni se nudí, ano, oni se nudí, oni v podstatě se nudí tím, že, jak už jsme říkali, ty technologie a to, co vlastně jim nabízeno, jak mají ty přenosné mobily, že počítače a tak dál, tak v podstatě jim se takzvaně vyhladí ty závity mozkové a oni v podstatě jedou jenom tady v této závislosti. Oni jsou závislí na tomto a pak už to doplní vlastně o jenom závislosti. Oni se doplní tak co, tak dáme si feta, tak si dají feta, jo. Takže ono je to jako pro ně takový to přirozený, protože a co mám jiného dělat, jo? Když třeba jsme tak pozorovali ty studenty po chodbách, tak drtivá většina prostě seděli u stolku a prostě každý si hleděl do svého počítače. Bylo minimum, kteří se mezi sebou bavili. Jo, oni prostě byli v počítači a maximálně si navzájem ukazovali, co ten má na počítači, co ten má na tom mobilu. Jo? A vždycky byli združeni někde, kde měli nějaký přístupový bod, který jim zaručoval jako vyšší rychlost. Jo? Takhle se združovali. Jo, prostě to je fenomén, který je fakt jako špatný. To je špatný trend. A když potom přijdou do té výuky, tak to je prostě, oni jsou roztěkaní, už aby toho nem skončilo, už aby v té výuce jako vlastně si ten mobil prostě zkoumají, jestli náhodou někdo něco tam nenapsal, něco jim neuteklo, prostě jo, jsou vyloženě roztěkaní. A oni vždycky, jo, nejsou schopni se zeptat, nemají ten zájem, prostě je to minimum, je to méně a méně studentů, kteří skutečně nějaký ten zájem mají. Jo?
Můžu k tomu?
A to se zhoršuje a jde to strašně rychle.
Ano, jo? Ano, protože to není jejich iniciativa. Momentíky, hned pamatuju si to, Libore. Ono to totiž přesně o tom. Ono je to nenutí, aby byli schopní nebo aby chtěli něco tvořit, jo? Protože ono už vlastně, oni se to kouknou, ono všechno je minimálně virtuálně pro ně vytvořeno, hotovo, šmitec, takže oni nemají potřebu prostě mít nějaký takový požadavky sami na sebe, že by něco chtěli tvořit. A tohle to je to šílené, co ubíjí celou společnost. Povídej, Libore.
No tak to v sobě ubíjí právě těmi drogami a alkoholem,
no,
že?
No.
Mimo jiné. Ale já chci jenom říct, takhle udělám krásně, teď takovou jakoby se přenesu na to, co jsem říkal předtím, protože totiž tady jakákoliv restrikce je neúčinná, ano? Tady ano, to prostě přesně. Se nedá řešit restrikcí.
Ano.
To, proč tady ty drogy jsou, to je mimo jiné na tom, že se jakoby navenek ten systém mezinárodní minimálně ten, jo, v rámci, a to asi nebude dokonce ani jenom v té euroatlantické civilizaci, že se vytváří, jakože proti tomu bojuje, ale v svým způsobem v podstatě to podporuje, protože ty mocné kartely a toto prostě ty na tom vydělávají obrovské peníze a to zase samozřejmě v pořádku v rámci toho systému, že jo, kapitalistického. Čili tam jo, a že se v tom jedou prostě i státní organizace některé, netvrdím u nás, to bych si nedovolil tvrdit, ale to vypadá, že jsou na to jakoby navázány některé zahraniční státní, dokonce jako státní organizace, takže, nebo podporované státem. Takže ono to je velice, bych řekl, široký problém. Pravdou je, že my jsme s tím do roce 89 jsme s tím v podstatě problém neměli, ne, že by se nevyskytoval, no vyskytoval, ale byl naprosto okrajový tento problém a rozmohl se vlastně až tou takzvanou svobodou. Ale teď se chci, k čemu se chci konkrétně dostat. Totiž dneska mít nějaký kroužek ve škole, jo, kde by ty lidi byli nějak zaangažováni podle nějak zájmu, to upadá. Ano, to upadá a pokud takový kroužek je, tak je šíleně drahý a ti lidé si to lesby nemohou dovolit prostě to těm dětem pořídit. Čili a proč si to? A zase s tím vším, jak se to prostě, jak není na vozovkách, není na nic peníze, protože není na to, aby někdo zaplatil ty lektory tam. Ano, mimo jiné, nebo ty vedoucí těch kroužků. Jo, spousta lidí by to třeba ráda dělala. Ano, ráda by to dělala, ani by tam neměla nějaké extrémní nároky na nějakou odměnu, třeba by to dokonce i, ale to je v tom, že oni to třeba dělají, protože to taky baví. Ano, naplňuje to, že tady tato práce. A pokud tady bude minimální mzda, tak ten existenční problém mít nebudou. Ano, to znamená, ano. Že tady tohleto by tady by ty možnosti, ano, pořádání zaangažovanosti nějakých těch zájmových kroužků, to by obrovsky jakoby tam, to by vzrostlo a cokoliv z toho tady, co vznikne, ať to je už jakokoliv, ať to je sportovní věc, co může to být skutečně cokoliv zajímavého, tak to tady to sníží tady tu spotřebu těch drog a toho alkoholu.
Teď ještě ten rozdíl, Teď ještě ten rozdíl, ty jsi říkal, pokud by tady byla minimální mzda a někdo namítne, no tak to bude ten nepodmíněný příjem, ale to je sakra rozdíl, že, mezi tím, protože nepodmíněný příjem, to je trochu, on je sakra podmíněný v tom případě, ano, že?
Takže jednak je, ale já jenom k tomu jenom na okraji, jako zase já nejsem jako striktně proti nepodmíněnému příjmu, ano, ale protože svým způsobem, jak říkám, dokonce ho máme i v reformě určitým způsobem zapracovaný, ale já vám říkám, že nepodmíněný příjem, pokud se nezmění ten společenský systém, tak nic nevyřeší.
Přesně tak. V tomto současném systému nepodmíněný příjem vůbec nic nevyřeší, pouze zotročí.
Je to vytloukání klínu klínem a na druhé straně skutečně je to nástroj zotročení.
To zotročí, protože oni za ten nepodmíněný příjem budou sakra vyžadovat poslušnost minimální.
Nazývají ho nepodmíněný, ale on podmíněný bude.
On je sakra podmíněný.
Sociálně,
ano, sociální kredity
a podobně. No, Franto, ten problém, jak to máme teda vyřešený v té reformě společnosti, v tom soběstačném ekonomickém systému, jak by se tohleto víceméně, já věřím, že by se to úplně samozřejmě nevytratilo, ale minimálně by se to dostalo na ten stav, který tady byl před tou revolucí, před tím 89., kdy to byl opravdu velice marginální problém. Já jsem neznal nikoho, kdo by vyloženě fetoval za to. Dneska pomalu znám z každé rodiny tady jenom v baráku, který fetujou, a někteří jsou totálně zničený, odrovnaný, že už prostě to je konec existence toho člověka a jsou to mladí lidi. Jo, takže bylo by to nějak, nebo jak by se to odvíjelo, tento problém v tom?
No, já to řeknu takhle, protože kdybychom teďka měli říct, že vlastně teď bychom chtěli začít uplatňovat tento nový ekonomický systém, tak musíme brát to, že vlastně ten problém těch drog třeba, nebo tady těchto negativních sociálních jevů, že prostě my ho přebíráme.
Ano,
to znamená, že to zase zabere, že to zabere zase nějaký ten přechodný čas.
Ano, jo? Ta setrvačnost tam je.
To se nedá odbourat jako naraz krokem, ani vlastně náš systém se takto jako tím nezabýval, že řekne a teď okamžitě ze dne na den se zbavíme vlastně tady tohle problému.
Nejde,
je
jak
to
říkal
problém,
Libor.
Je to fenomén, který je dlouhodobější, jak to říkal vlastně Libor.
Že to nejde, jo? Restriktivně, jak si to.
Ale prostě, jestli, že pro mě takové podmínky, které vlastně zase na druhé straně budou postupně, jo, nabízet něco alternativního, jo, to znamená, že skutečně tvůrčí činnost, jo, efektivní činnost, další, že prostě nebylo ekonomické problémy, jo, to znamená, že vlastně tohle to může zase se postupně vytrácet, jo, je to proces prostě postupný, jo, nebude to proces skokový.
Ano, ono totiž v současném systému opravdu ta tvůrčí činnost, opravdu taková ta smysluplná tvůrčí činnost, ta je, dalo by se říct, až potlačovaná, jo? Protože to se tomu systému, dalo by se říct, moc nelíbí, protože on by ztratil tu možnost to kontrolovat, celou tu společnost, pomocí právě těch nepodmíněných příjmů, na kterých se snaží pomalu a jistě se snaží zavést, jo? Jakýmkoliv způsobem, jakýkoliv dávky a všechno to, co dneska dělají pro ty nezaměstnané, to je vlastně jakýsi nepodmíněný příjem, když se tomu říká jinak, ale jiná možnost není prakticky. Takže tady jde o to, aby se ta nová společnost začala chovat opravdu tím tvůrčím způsobem. Nezabránilo by k tomu té tvůrčí činnosti právě když to řeknu úplně, ty mobily a ty počítače a ta umělá inteligence, která prostě je na takové úrovni, že ty lidé, kteří by se chtěli do něčeho takového pustit, do nějaké ty tvůrčí činnosti, tak by řekli, ale to je naprosto ztracený, jsou prostě lepší a já nemám šanci a kašlu na to. Jo, že by to takhle demotivovalo.
Jako kdyby to neexistovalo, nebo...
Ne, kdyby, že tu máme tento, to už tady je prostě, ten
je,
rozvoj.
Je, ty, že to tady existuje tak, a vidíme, jestli, že jestli to by má to nebylo, negativní dopady.
Ano, jestli by to i v té nové společnosti nemělo ty samé negativní dopady.
No, nebo,
já bych
mělo
řekl,
by to.
To je, ta chyba je v tom, to, jako by se na to dívat, že to je lepší. Ano, ta umělá inteligence, že je lepší, ona není lepší. Ona je jiná, ano, a to je právě to, tu tvůrčí invenci v tom prostě nikdy nenajdeš. Ano, to prostě nemá. Ano, to je schopno jenom pracovat prostě z toho, co do toho naleješ, ano, do toho systému.
No,
on to je schopno vyhrávat obrovských množstvích. Ale,
jo, Libora,
ale...
čím je naučíš? Jo, čím je naučíš?
No, ano.
Ona se vlastně, ona se naučí, ona to má takzvaně nastrkany a podle toho se přizpůsobí.
Je to
ale
jakoby, dejme tu paměť obrovskou, to má, perfektní, ano, to jo. A či na spoustu, jako na spoustu činností je určitě ta, jakoby tyhle ty stroje jsou lepší, ano, jakoby jsou výkonnější. To bezesporu je tak. Ale existuje pořád ještě spousta činností, které jsou nenahraditelné, ano, stroji.
A když se ten systém lezdy snaží tvářit, jako že jo. Nahraditelné.
A nebudou nahraditelné.
Nebudou.
Ale hlavně ani není smysl, protože co pak je, jsou smyslem ty stroje? Smysl je snad produktivní lidský život, ne? Který má někam směřovat. Že to je důležité.
Já jenom tak pro zajímavost. Jak jsi tady říkal, Franto, o těch různých parametrech, které by byly třeba nastavit. Jedna z nich si říkal jakýsi vzdělání a podobně.
Ano, vzdělání, no.
A to vzdělání je samozřejmě podmíněno, třeba to vysokoškolské vzdělání je podmíněno obhajobou nějaký diplomový práce a podobně, je to tak, jo?
To jsou jasné parametry, to znamená, že dosáhl nějakého jako vzdělání, které je zakončeno nějakým státní zkouškou a diplomem. Jo, to znamená, tím je jako parametrizováno.
Tak a teďko tě tady ukážu, abyste to viděli. Student obhájil diplomovou práci, kterou mu napsala umělá inteligence. Co vy na to, pánové?
To je tvůrčí práce?
Nevím, ale jde o to, jestliže... Jo, ne, samozřejmě to není tvůrčí práce, ale ty jsi říkal, že by měly být...
Je to rešerše informací potom, jo, tady tahle ta práce.
Ale to pro nás není vlastně odpovídající, které by zvyšovalo jako kvalitu toho člověka.
Já vím, ale ty jsi říkal, že by to mělo být dosaženým vzděláním a on tímto dosáhl to své vzdělání, které za něj vypracovala umělá inteligence. Toto
dobře,
je...
ale tam jako nikdy to samo o sobě to vzdělání nikdy nebude dostatečný. Vždycky tam musí to podložit nějakou praxi a nějakou skutečně nějakými dosaženými výsledky. Ano, jinak potom by to nemělo
smysl. Tím jsem chtěl říci, že myslím si, že tento parametr možná, že by nebyl zase až tak, jak si na tom uvažoval na těch čtyřech parametrech, to byl jeden
ale
z nich.
Ale je to jeden z koeficientů, protože máme středoškolské základní školy. Jo? A když bych ti řekl třeba jako váhu toho parametru, tak já ji mám třeba v rozmezí 1 až 2.
Jo.
To je jedna váha. Pak tam mám jako třeba, dám příklad, koeficient pro práci mimo běžný čas, jo, a mimo běžný čas má zase mezi 1 až 1,2. To je prostě jenom otázka těch koeficientů potom, jako jak já tomu budu dávat váhu. To je otázka potom jako toho rozhodnutí.
Jo? Byl to takový příklad, jo. Chci říci, že by to taky nebylo tak jednoduchý v tom novém systému prostě to udělat nebo vrátit zpátky, a to nechci říct vrátit zpátky, ale posunout někam, aby ty lidi byli opravdu tvořiví a aby se měli snahu realizovat. Protože už to bylo...
Motivace.
No ale ta motivace, já nevím, jaká by tam byla motivace, když bych se na to koukl, na tu umělou inteligenci, a teď bych řekl, no jo, ale teď ona to ví víc než já. Čem má být motivovaný? Rozumíš
to? Já bych to řekl, je to sice jakoby takové frázovité, ale v zásadě jde jenom o to, že ta umělá inteligence musí být něco, co slouží člověku. Nesmí to být naopak, že člověk bude sloužit umělé inteligenci.
To je v pořádku. Já právě jenom tady vytahuju ten problém v tom nové společnosti, který by tam byl zanešený už právě z této staré společnosti a s čím by se asi ta nová společnost dost problematicky jaksi vyrovnávala. Jo? Myslím si to, jo? Protože co s těma lidma?
Nejde o to, že bychom se měli proti technickému pokroku stavit.
Ne, to v žádném případě. Využít to, ale opravdu ve prospěch lidstva. Jo? Ale tito lidé to berou prostě, ty mladí lidé to berou úplně jinak právě. Říkám, to je problém toho... No,
takhle jsou vedení.
Takhle jsou vedení.
Jo, a to školství má teďka pořád tendenci jenom zhoršování. Když se podíváme, je to celosvětový fenomén. To není jenom fenomén u nás. Jako to, když to vidím prostě, a sám, jak říkám, ve školství jsem byl a vidím to, jako viděl jsem to dnes a denně. Jak to prostě pořád degradovalo.
Ano, jo, to jsem...
Nebudeme potřebovat tady tohleto vzdělání, nebudeme potřebovat maturity. Teďka u nás nový ředitel, kvůli kterému jsem teda odešel dříve, tak ten zase se rozhodl, že prostě budou pro nás obory typu vlastně jenom takového humanitnějšího, jo, že budeme spíš humanitnější vzdělávat.
Než no, to je jako, ono, to jsou ty genderové humanitní studia.
No. Kam jdeme, jo, to prostě, jo.
A to je... Já ještě... Jestli bych k tomu řekl jednu věc. Tam je podstatné totiž to, co si je třeba uvědomit, že jaksi tím, jaksi co by mělo být jako v okruhu zájmu toho člověka, není jen práce pro tu společnost. To je jenom určitý podíl té práce. Bych řekl dokonce možná ještě daleko důležitější a významnější je práce na sobě. Ano? Co by každý člověk měl pracovat i na sobě. A tady jde jenom o ten poměr. Kolik toho času můžeme věnovat té práci na sobě a kolik toho pro tu společnost. A tady jsou potom zase. Čili v zásadě, pokud budeme dostatečně využívat ty technické možnosti, tak vlastně nám zbude více času na tu práci pro sebe. Ale to ještě neznamená, ale potom nejsme parazité. Ano, máš mít ten svůj podíl, který potřebný odvedeme. Tam, kde spíš rovnoměrně se podělit právě o tu práci, která je pro tu společnost. To je podstatné, ano, aby tam byl ten rovnoměrný podíl. Naopak dokonce i to je přípustné, bych řekl z určitého pohledu, že lidé, kteří nemají zájem pracovat na sobě, tak ti potom toho času, teda se jaksi můžou víc toho času věnovat té práci pro společnost. Ano? Ale nikdy, může to tak být, ale nikdy by jim to nemělo tu cestu k práci na sobě uzavírat. Ano? Což zase ten dnešní systém dělá.
Mm-hmm. To chceš něco k tomu?
No, já jenom snad bych teda, abych uzavřel vlastně tu otázku toho, jak jsem tady definoval ten pojem těch human resources, nebo jako hodnoty pracovní síly, jo, tak v podstatě ono by to mohlo vést jednak k tomu, že každý člověk by byl schopen si vlastně tady tohleto vypočítat, jo, snad jako stanovit a sám sebe jako motivovat, jo, to znamená, chci-li více vydělat za stejnou časovou jednotku, tak prostě stačí jenom tady tyhle ty dosáhnout něčeho. To je taková motivace. A nebo řeknu, nejsem zase takhle náročný, ale na druhé straně vím, že nemůžu dosáhnout více. A chci to říct ještě z té druhé strany, jak už jsem říkal, že by ty pracovní pozice měly také vlastně...
Ten mikrofon, Franto, jsi si odstrčil.
Teď už dobrý?
Teď snad je to dobrý, povídej.
A když říkám, že vlastně zase pracovní pozice, že by měli vlastně definovanou tu náročnost, tak zase na druhé straně by toto bránilo zase na, bych řekl, jasnějším a přesnějším vyhodnocení ceny toho finálního výrobku. To znamená, že by nebylo vlastně nějaké umělé předražování. Ano, že prostě ta jasná práce, jasná náročnost, kdybych řekl, nebudu přeplácet pracovní sílu, protože kdyby ji přeplatil, musím to zahrnout do ceny výrobku a cena výrobku je o to vyšší.
Ale tam si myslím, že
jo,
by...
Že by to bylo tak objektivně.
Když by to nebylo regulovaný, tak tam si myslím, že by právě ta konkurence velice fungovala v tomto případě, ano? No. By fungovala.
No, ale tady se nám právě ukazuje, jak je to s tou konkurencí.
No, v současném
tam prostě
systému to je špatně. No,
no ale ona může, ta hrozba toho kartelování, takového jako toho té domluvy, jo, by byla i v tomto systému, kdybychom
to by tam
vzali.
To by tam
jo, hrozba by mohla být. Že tady tímto bych to jako dosti silně omezoval, jo,
to
když
fakt.
By to bylo definované.
Jak by se mohla omezit, ano, možnost toho kartelu, Libore, co myslíš?
No tak tady zase v podstatě myslím nějak explicitně nebo jakoby z pohledu toho systému si myslím, že tam tady ty dohody nevím, jako jak by se tady v tomhletom, jestli by měly smysl tady v tomhletom systému nějaký.
No právě, způsobem. Že tam by to jako
protože
mohlo hrozit.
Ten
no?
systém je ekonomicky otevřený, to znamená, pokud by se ti lidé nějakým způsobem dohodli a snažili se jakoby určitou oblast toho trhu nějak urvat pro sebe, tak protože ten systém otevřený, tak kdykoliv tam může vzniknout konkurence, která je podjede. Protože tady na to ty možnosti budou, když to v tom současném systému oni to dokážou prostě uzavřít, takže se jim tam do toho nikdo nedostane.
To je pravda, ale to je pravda zase na druhé straně. Franto, když je to otevřený a nebude se něčemu bránit, nebudou žádný antimonopolní úřady a takovýhle pitomosti, který o to se mají snažit, ale stejně se o to nesnaží, že jo, stejně nemají šanci, protože stát to dělá úplně blbě, tak opravdu by tam mohla vzniknout. Udělají si pekaři ve městě, ve velkém městě si udělají kartel, udělají si monopol, no tak dobře, no tak tam přijede druhý z druhého města, zjistí, hele, já to umím hodně levnější, no a udělá si tu pekárnu a vykašle se na ně. No a tím pádem je to vyřešený, že?
No ale může tam rozjít to, že oni si řeknou, dobře, co kdyby jsme se teda domluvili, jo, a že bychom tu cenu jako vytočili, protože když to řeknu, i v současné době by takhle mohla být jako vznikla konkurence, tak ta konkurence taky může jako podlézt. Jo, kdybychom to řekli teď, by to taky jako nic nebránilo. Jo, nebránilo. Ale jedou, já říkám, ten lidský faktor je takový, že prostě může to k tomu vést, zvláště když je ten trh malý, jo, takže může vést k tomu, že prostě dobře, víš co, tak se domluvíme, jo, a dohodneme si, že teda nasadíme nějaké ceny. Řekl,
tolik, tam je právě ještě zase znova se vracím k tomu, že jaký by to mělo smysl pro ten kartel tady tohle to udělat, takhle urvat část toho trhu a zvýšit tam například, jako teď tady typicky to vidíme třeba u toho, že si tady ČEZ teď má takovéto extrémní zisky. Teď on je musí znova ty zisky, no, aby je nějaký způsob zprostředoval, musí zase realizovat v reálné ekonomice. A to je to, no, takže jo, když bude mít takovéto zisky a tím, že je uplatní v té reálné ekonomice, tak zpětně zase teda tím to bude mít nějaký nový přínos. Čili to je právě to je další tlumení obrovské tady v tom měnovém systému, který my tam máme.
Ano, dokážu
ano my tam máme, jakože takzvaně jako obereme o to. Já jsem právě říkal, že tady tímto bych to takhle jako nějak víc brzdil, jo, tady tohle to nekontrolovaný. Jo, tím, že teda bych měl jasně stanoveny jako podmínky, pravidla vlastně pro to, jak se definují vlastně té náročnost pracovních pozic.
Pranto, co jo, jsi myslel?
To by definovalo vlastně tu náročnost té práce. To znamená, jo, já to mám jako takzvaný HVH, jo, to znamená, já mám vlastně nějakou výrobu, nějakou produkci, která má takové a takové nároky, či pozor, tady nehovořím o materiálech. Materiálové by byly všichni srovnatelní v podstatě, když to vezmeme.
No.
Jo?
Díky komunitní burze, že?
Takhle, třeba. Ano. Ale toto jsou pracovní síly a na těch pracovních sílách právě by mohlo hrát jako tuhletu roli. On ta se zjistí, že prostě ta pracovní náročnost je HVH.
Co jsem myslel
tím? A on musí na to přijmout jako ty pracovní síly, které se musí rovnat HVH, PAH. Mhm. Takže buď tam bude mít více pracovníků, kratší pracovní dobu, anebo méně pracovníků, delší pracovní dobu. Ale souhrn HVH a PHH jsou stejný.
Jo? Rozumím. Nicméně, co jsi myslel tím, že když by měli větší příjmy, že se že oberem, jako že ten systém je obere. Já si myslím, že systém ví o příjmech těch lidí a pokud jsou... To by bylo jako asi pod kontrolou.
No, jsme si říkali právě, že oni mají potom tendenci si to spořit, ale náš systém brání tomu jakože takový nadbytečné úspory. Ano. To jsme měli vyloženě v tom stavu, že Libore? Jo, ano. To jsme měli v tom stavu, že jsme říkali, no, kolik by to mohlo být, jo? Tam jsme vždycky spekulovali. Jo, kolik by to mohlo být,
protože pak se to mělo vydulovat. Tam jsme říkali, že zhruba milion pro
ano. Osobu, a to je takový ten pocit, že oni to mají, že my je obereme. My to víme, že to neobereme. Rozumíte?
To není, že je obere, to je prostě nespotřebované zdroje, že?
Jasně, ano, no jasně, my to víme. Ale z hlediska jich, vzpomněte si na to, když my jsme to diskutovali, v tom fóru a vzpomněte si na to, jak to bolelo všecky. Jo, když jsme to diskutovali, to prostě nebyli schopni přijmout. Jo?
Ale protože nechápu, nebo nedomysleli to až do konce. Jde o to, že i když o to přijdu, když je budu potřebovat totiž ty zdroje, tak je zase kdykoliv můžu dostat. Tady ano, o to akorát, že
zbyřeženou
neblokuju ty
zdroje. My to víme,
že
jo? Čili tak,
vůbec
to víme.
O nic nejde. Že?
To ono víme. Se toho nechá přece vložit do nějakého fondu, ne? Nebo ne? Do nějaký...
Ale těch možností říkám, buď to dokážeš ty sám zrealizovat, pak je to v pořádku, a když ne, tak to zrealizuje někdo jiný.
Tak to zrealizuje
ale jiný. Je to určitá energie tady tohleto a proč ji nechat zbytečně ležet?
Ano,
to je ano, to, ne, to je jako my tomu rozumíme, ale já jenom teďka zdůrazňuji to, co bylo tehdy, když jsme to jako měli v tom fóru, tak to bylo jeden z největších problémů.
Ano, ale museli jsme to obhajovat tvrdě.
No, vzpomněte si, to bylo prostě pořád, to bylo pořád dokola.
Bylo, ale myslím si, že tohle to, co navrhuješ ty, že by to možná mělo nějaký svůj smysl.
To by bylo tlumící, to by vlastně v podstatě tohle to tlumilo, že by vlastně tady tohle to by dokonce i možná vymizelo, rozumíme si?
Jo, rozumíme.
Jo, že ale... by to vymizelo, že by, že by prostě to přirozeně, jo, se spotřebovávalo, což by přesně plnilo. Ten motor ekonomiky by jel, nevznikaly by jako ale... takzvané ty přebytky, jo, které by jsme museli takhle odebírat.
Připadá mi to, Franto, nezlob se něco jako, že by to byl takový umělý zásah do toho živého systému založených na těch zpětných
vazbách. No, on to až tak umělej tady... není, to prostě má to jakýsi, bych řekl, reálný základ, reálný. Jo, to je to, co jsme tady navrhovali, ty koeficienty, to vychází jako z nějakých objektivních pravidel. Jsou to objektivní,
můžu,
vyčíslitelné.
K tomu já tady takové to nějaké ohodnocení vlastně nějakým způsobem té, bych řekl, tady té ceny toho pracovníka zase, to já, když to přímo zatím nemáme taky ještě zpracované do reformy, tak to jsem už měl dávno, takovouhle nějakou představu o tom, jak jsme se už nakonec bavili, že vlastně je zbytečné držet celou řadu nějakých stálých komisí. Ano, že by se založila pro nějakou potřebu, čili a kde to máme tedy zpracované právě v rámci občanského sněmu. Že potom vlastně, pokud vznikne nějaký problém, který je třeba řešit, tak se vlastně jmenuje vedoucí toho projektu, ano, který to má nějak vyřešit. Mhm. A teď vlastně on si bude moct do toho projektu nabrat lidi, kteří to s ním budou řešit. A právě tady pomocí určitého systému, tak co jste tady uvádil, on se bude řídit i tím, jako právě jakoby tou kvalifikací a celkovou tou cenou té pracovní síly. Ano, takhle právě tím hodnocením. Ano, protože bude mít vlastně k dispozici ty materiály těch lidí a on si podle těch schopností, vzdělání, přesně, nebo to, co on bude potřebovat, si je takhle potom bude moct tam najmenovat ty lidi.
A samozřejmě má ten svůj parametr, přesně tak, přesně každý tak má svou cenu.
A dokonce jsem měl tu představu takovou, že vlastně tím pádem potom následně, když se ten úkol úspěšně splní, tak zase ten člověk potom vlastně řekne, ano, tento člověk přispěl tolik, ten tolik a vlastně tím se mu vlastně jakoby ten koeficient na ní jo, zvýší, že ještě bude moct být i výš. Ano, eventuálně dokonce možná i snížit, čili vždycky tím tou odvedenou práci, on vlastně tím, že zase někde byl úspěšný, tak tím se ten jeho kredit se vlastně zvedá potom toho člověka.
No a já tady jenom vsunu a to mám tady v tom QR-ku. QR-ku, koeficient profesního růstu. Ano, přesně.
A potom je to i otázka, potom vlastně i otázka odměňování. Potom takový člověk může být samozřejmě potom si i nárokovat lepší odměnu, že? I když říkáme, že pořád, pokud nechce potom nadále podnikat, tak vlastně tam nějaké extrémní odměny nemají dál smysl. Ale nebo nemají smysl. Není to tak docela pravda. Protože on samozřejmě, i když nechce přímo sám podnikat, tak on může sám podpořit nějaký jiný projekt, který považuje za důležitý.
Ano.
Říkám, to je takový, jak jsem to už uváděl, že to někdy bývá třeba dneska u některých těch supermarketů, že vy u poklady podle toho výše nákupu dostanete nějaké žetonky a pak tam jsou někde tři nějaké projekty. Ano, které on je může tím žetonkem podpořit, jo? Že tam je buď třeba někde výstavba školky, výstavba nějakého hřiště nebo něco. A teď prostě to, co on považuje za důležité, tak to takhle podpoří. Tak úplně stejně takhle by ten člověk mohl potom podporovat vlastně z těch svých zdrojů, bylo by to rozhodně lepší, a ne, když o tom budou rozhodovat přímo lidé, co považují za důležité. No? Čiže vlastně potom to, co se dneska řeší vlastně z daní, ano, či to znamená, ti lidé tam přispívají na to vlastně nedobrovolně leckdy, na ty věci, které se řeší.
Vlastně vlastně tyhle ty věci by se měly odbourávat, přesně tak.
Přesně tak, fondy odbourávat, fondy sociální podpora odbourávat, všecko. A že se řekne, postaví se třeba cesta, všecko. Já nevím, tady někde od někud někam cesta. No a teď prostě lidé, kteří to budou požadat za důležité, tak prostě na to přispějou, na ten projekt, kteří to nebudou, budou požadat něco jiného, tak přispějou někam jinam, ano. To znamená, že takhle se to právě dostane to rozhodování daleko více k lidem potom, ano, o těch konkrétních věcí.
Já bych tohleto ukončil, tadyhleto téma, protože ono to je takový, jo, ne, rozumíme si, jestli by to bylo, to by se ukázalo samozřejmě, to by se ukázalo v té nové společnosti, zatím je to všechno jenom na papíře, že jak se říká, ale současný systém zatím nevypadá, že by měl zájem tohle to realizovat, naopak snaží se kopat kolem sebe zuby nechty. Ale jsou tu první vlaštovky, že to může všechno se sesypat z něčeho nic najednou. A to jsme vždycky...
Když nemáš připravený,
Právě.
Tak se ti chytne to starý.
Právě. To jsem teď chtěl říci, ano. Právě proto je třeba opravdu se zajímat o ty základní věci toho nového systému, aby, až se to sesype, tak je tu několik možností, že jo. A vypadá to, že se to sype. My jsme se snažili celou dobu po těch 15 let, nebo jak dlouho se tady snažíme to všechno už tak nějak popularizovat nebo dostat mezi lidi, tak jsme snažili to vysvětlit. Nikoho to prakticky, nebo minimální procento lidí to trošku zajímalo, ale ty stejně řekli, jako to je blbost, to je pitomost. Ale opravdu, my teď vidíme, a já to tady takhle ukážu, že teď je problém zase s tou krizí, že jo? Krize banky ohrožuje pověst spolehlivého přístavu, to je ta banka Credit Suisse ve Španělsku. Takhle se to jede, tady je vidět ta křivka, jak jim padají ty finanční burzy šíleně. A teď jsme u toho. Stane se, že se to sesype teď, nebo se to nestane? Jakou vidíte prognozu vy, pánové? Protože ono to je fakt velmi těžké toto. Nebo to je zase jenom taková, jak bych to řekl, takové vypuštění balonku, když pár bank jako zkrachuje, tak lidi začnou zmatkovat, začnou si vybírat ty peníze, já nevím, ty, který mají. A třeba to chtějí, protože lidi si vyberou ty peníze, vyřeknou a peníze už neplatí. Já vím, že se nic nevyřeší, ale okradou prostě ty lidi, ty poctiví stradatele, okradou zase o další miliardy a miliardy, když se zase přesune tomu, to se nic nevyřeší právě. Proto by mě zajímalo, jak to vidíte, Franto, jak to třeba vidíš, tadyhle ten nástup těch krizí. Je to možné, aby se to zase znova zpamatovalo, a když ano, tak jakým způsobem? Protože pořád říkáme, že není možné do nekonečna, aby to takto fungovalo. Co myslíš, Franto?
Já řeknu, že spustil se proces, který je zakotvený v NVO. V podstatě jsme ve stavu, že prostě oni ví, že ten celý globální systém je díky vlastně tím, jakým způsobem vlastně ty jednotlivé národní ekonomiky, a zejména dolar, který byl vlastně tou dlouhodobě tou konvertibilní měnou celosvětovou, že? Tak v podstatě je už tak jako dluhově zatížen, že prostě ten dluh už se nedá nějakým způsobem vyrovnat. Jo? Takže začínají vlastně touto cestou, že začínají splaskávat a odstřelovat ty banky, a všimněte si, co taky udělali v tom Credit Suisse, v podstatě vynulovali, jo, bez náhrady celá zisky, které byly vygenerované vlastně na kapitálových trzích. Všimli jste si toho? Vynulovali. To je ono, to jsou ty peníze, které vytvářely peníze.
Ano.
Jo? Jo, čili to je to splaskávání. Oni jedou první agendu splaskávat tady tyhle ty, jo, zisky, které tam byly. Jo, to je první věc. Druhá věc, postupně, jo, jestli oni tam ty vklady jako těm lidem, jo, těm zřejmě to nebudou jako nějakým způsobem omezovat, čili těm lidem skutečně budou garantovat ty vklady do té výše, které jsou, čili pozor, ne jejich jako kapitálové, jo, úložky, ale vklady, jo, skutečně o tvé peníze, tak to jim budou garantovat. A postupně, jak budou ty banky organizovaně se budou snažit tohleto držet, aby organizovaně postupně, jo, takhle splaskávali, oni se budou vzájemně políkat, jo, a potom najednou budou chtít spustit ten systém bezhotovostně, čili jak oni tomu říkají, rádi jako virtuální měnu. Jo, to si myslím, že toto je vlastně ten směr, který se takhle jako nenápadně spustil. Jo, to je moje vlastně představa. Jak dlouho to bude trvat? Těžko říct. Může to být rychlé, může to být pomalejší, ale bude to proces, který teďka už bude jako nevratný. To vidím já, že se to prostě teďka rozjede a pojede to vlastně touto cestou. Takže no, kapitálově takhle to bude zobat, jo, a bude to takhle upadat.
Bezhotovostní systém. No ale teď jsme u toho. A je možný, aby ten bezhotovostní systém fungoval dál na stejných principech současného systému, akorát, že už to bude bezhotovostní. Je možný, aby jel dál, protože pak by to bylo velice špatná zpráva pro nás, pro všechny. Protože
no,
pak
bezhotovostní systém už si budou řídit šíbři.
No, právě.
Jo, protože pozor, to není bezhotovostní, jestli člověk řekne, nebudu dávat peníze, ale budu platit kreditní kartou. To si pletou. To je prostě záležitost, kdy my skutečně můžeme si pořídit jenom to, co nám dovolí.
Čili digitální měna, tak, nazveme to digitální měnou. Přesně tak.
Tak, to znamená, to vůbec není to prostě, jak oni říkají, digitální měna, bude to prostě tohleto, to bude skrytý, jo, regulovaný, to znamená, když náhodou někde něco nebude vyrovnaný, šup, tak se to ukrade, z nějakého důvodu se to prostě vynuluje, jo, tam se zablokuje, tomu nedovolím, tomu dovolím, čili oni to budou moci všechno šikovat.
Je to větší zotročení, ano.
Ano, ano, čili ale, to právě oni chcou.
Ale vypadá to, že by to mohlo takto fungovat dál na těchto principech. Nebo ne? Nebo, vypadá to, že oni to asi dělají, bude to prostě ten digitální koncentrák, jak se tomu říká, ale představte si situaci, že ty lidi, kteří s tím nesouhlasí, my starší, no tak oni počkají nějaký čas, jo, samozřejmě my vymřeme a ty mladí se narodí do koncentráku a budou to brát jako normální věc.
Oni nepotřebují čekat ani na ten koncentrák, jako, jo, nebo na ty starý lidi, až vymřou, jo, prostě to prostě udělají. Nasadí. Oni ani to, kdyby jsme si my teďka jako nechávali tu hotovost, jak oni říkají, že prostě teďka důsledně platíte hotovost a tak dále, oni prostě najednou jako určitě, a hotovost je neplatná.
Hotovost je neplatná, právě, to je to, co říkám.
Rozumíte, to není žádná záchrana, to je stejné, jako když někdo řekne, tak dávejte teďka všechny ty vklady do zlata.
Mm-hmm.
Tak oni vám bude nelegální držení zlata. Jo, no, to se provedlo v Americe.
To už tady bylo jednou, že?
Jo, rozumíte. Řeknu, dejte do digitální měny jako Bitcoinu. To máme skutečně a víme, že digitální měna je svým způsobem ochrana v tom, že tam se to nedá nafukovat, jo? Že to je chráněno jako tím. Ale jestliže oni řeknou, to je nelegální obchod.
No, tak,
jo? To znamená, oni nám nebudou konvertovat tady tohleto. Tak opět, je to k ničemu, rozumíme.
No co s tím? Jaký je teda řešení?
Řešení je takové, že prostě tohleto musí se zarazit a nemůže se dovolit vlastně ten systém, k kterému to chcou vést. To znamená, oni chcou vést skutečně k tomu sociálnímu kreditu, který by zahrnuli do téhleté digitální, v uvozovkách, digitální měny. To není digitální měna ve smyslu Bitcoin, anebo digitální měna centrální. To je centrální řízení. To je otročina.
Ano.
To je totální otročina. To je špatně.
To je pravda, my si to uvědomujeme jako starší, protože máme možnost srovnávat a známe způsob, jak se z toho dostat, ale ty mladí, kteří dneska nastupují, tak bohužel nemají možnost porovnat, nemůžou s tím dělat a tím, co se narodí dál do toho koncentráku, tak ty už to budou, že to je normální, takhle to je normální a nebudou se ani bouřit nic, prostě to je normální, to je v pohodě. Oni je nechají žít tak trošku nad vodou, že jo, jako nechávali nás, jako nechávají nás, prostě, že ten nos nad vodou lehce. Občas, když se začneš potápět, no tak tě dají nějaký ten kredit navíc a zase nadechneš a zase jdeš dál. O to jim jde držet lidi v chudobě, aby prostě museli být na nich závislí.
Aby museli poslouchat.
Aby museli poslouchat.
Pavle, ale řeknu, je tady možnost záchrany.
Ano.
No je.
A jednoduchá.
Povídej.
To bezpečný ekonomický systém.
Komunální ekonomika.
Komunální ekonomika.
Jo, komunitní.
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 Komunity.
Jo, komunitní systém. Jo, kdy skutečně na těch komunitních distribuovaný, jo, prostě bude výměnný obchod a tak dál. Potom, jestli se tam zavedou vlastně nějaký směnný prostředek, dříve se používaly mušličky a tak dál. Já to říkám jenom obrazně, protože to se nemusí tak
jako
provádět.
Jako komunitní ekonomice, Franto, nevyrobíš auto, nevyrobíš vůbec nic, tam můžeš vyrobit akorát potraviny.
Ne, já jsem si vědom to, ale já říkám, to je jediná resetovací záchrana, která je prostě jedině tady tohleto komunitní systém by to zachránil.
A to už oni samozřejmě, my se o to dokonce i reálně snažíme.
No jasně,
a,
ale
bohužel,
to říkám, to je jediná záchrana.
Jdou po nás jako blázen, prostě ano, není to ano, možný, ano. Nepovolí tě vůbec nic. Všechno už teď mají pod palcem, nepovolí tě vůbec nic. Já nevím, co s tím skutečně. Proto jsme tady dneska jako záchranu, protože už se blíží konec pořadu, tak jsme tady prezentovali právě opět, vytáhli ten systém, soběstačný ekonomický systém, aby lidi v tomto viděli tu šanci to nějakým způsobem prostě dál provozovat tento systém, který by byl ten nový systém, tak ne, ten starý samozřejmě. A teď jsem se právě jenom zeptal, ty banky teda, jaký to je signál, když budu mluvit jako náš Fialkin, jaký signál to vydává tady, Libor, ještě z tvý strany, Franto,
jaký signál? No, že to pokračuje dál, protože v rámci toho, dneska je situace taková, že když máme prostě určitou představu o tom, jaká je cena peněz, které jsou na trhu, ale
cena peněz je úrok.
Ta pomyslná cena peněz, kdyby si chtěl realizovat na tom trhu, tak za 95% nic nekoupíš. Prostě ten trh na to není schopen nic poskytnout, jo? Když vezmeme teda potom takové ty excesy, že se některé věci teda nesmyslně prodávají za astronomické částky, aby to nějakým způsobem pokryli. Čili jinými slovy, musí zmizet, a pokud mám nějakým způsobem nastat nějaká změna, tak v každém případě musí 95% té pomyslné virtuální hodnoty zmizet. Ano? A to někdo vlastní ty peníze a ten o ně přijde, ale není jiné řešení.
Ano.
Podstatné akorát je, aby o to nepřišli ti lidé, co mají jako těch pár drobných jenom, ano, aby se to nehojilo na těch, ale aby se to nahojilo na těch obrovských majetcích, že jo? Mm-hmm. Nesmyslně. A, no, natočených často v tom virtuálním kasinu, ale prostě to je, přesto nejede vlak. A cokoliv z toho se přetáhne, by se přetáhlo do nějakého nového finančního systému, tak je to zase jenom virus, hned od samého počátku. Ano? Či to tam prostě nemůže být. To musí jít pryč. A to je to, s čím se budou ti lidé jakoby směřovat velice těžko. Jenže to, když už tady padlo NVO, oni to taky vytvářeli určitým záměrem. A čili jinými slovy, teď ten řetězový pád bank, který nastane, ano, protože já vám neřeknu kdy, protože on už tady, ten už je prostě na, jak jsem už na začátku mluvil, ten systém je na kapáku už dlouho a oni tam vždycky nakonec ještě nějaký nový šprajc to podepřou, ten systém, jo, ale oni ho nespraví, oni ho jenom podepřou, to je rozdíl.
Oni jenom
ten
systém, tisknou.
No? Vytisknou, ano, teďko to zachránili všechno, všechno tím, že prostě...
Ano, no, že vytiskne peníze, to je všechno. Přirovnání, to máte, jako se vám bortí barák, tak to podepřete, jo, nějakou štanglou z jedné strany, pak z druhé, třetí budete jenom přidávat ty další podpěry, ale ten barák nebudete spravovat, tak kam, tak jednou jsem se sesype, s tím se prostě, to je naprosto zákonité. A přesně to se děje s tím současným finančním systémem, jenže právě, když teď bude tam, jo, když nastane ten okamžik, a ten teď zřejmě už nastává, když oni budou potřebovat právě se zbavit jakoby těch peněz, no tak právě tím, že právě padnou ty banky a tam skutečně o spoustu peněz lidé přijdou, no tak budou krčit rameny, no tak jo, no bohužel, že jako, tak jako, kdo za to může, že jo, no. Prostě to je takový je život. Jo? Čili je to vlastně opravdu, je to to systematické odčerpávání té hotovosti.
To je, jak bych to řekl, virtuálních
peněz.
Těch virtuálních peněz. Ano,
ano, ty dluhy, co jsou tam v podstatě. Ano,
což
je to postavené na dluzích, dluhy jsou vlastně vedeny bezhotovostně, virtuálně, jo, no. Je to vázané, na tom jsou vlastně navěšeny různé ty fondy, zejména teda banky, že, které mají ty dluhopisy a tak dál, a oni takhle budou postupně splaskávat.
A pytle s kamením v sejfu.
A těch pár drobných peněz, které jsou, protože to jsou drobné peníze, které je hotovost mezi lidma, no tak to oni unesou, to jim klidně těm lidem nechají, ale těm lidem to dojde potom. Jako oni už potom řeknou, pojďte se, ale my už teďka peníze vydávat nebudeme a pojedeme bezhotovostně.
Ano.
Jo? Ale do toho
stádia...
Že to udělají nějakou tu takzvanou měnu, to znamená, a teď to budou platit jenom ty naše virtuální peníze, a tohle už ne.
Ano,
že?
Ano, což je měna jako
vysvětá. A přechodně se odsají tyhle ty hotové peníze.
No, ano.
Jo? Ale jak jsem říkal, když bych si nechal tu hotovost, tak prostě tu hotovost mě jako řeknou, že je mimo zákon. A kdybych si ji chtěl využít jako ty mušličky, jak já říkám, v rámci toho komunitního systému, že teda budeme si takhle za tyhle ty peníze v nějakém tom našem poměru, kterými si vyhodnotíme svým spotřebitelským košem mezi komunitami, rozumíme? Jo? Tak no. Potom jako my si můžeme dělat jako svůj výměnný obchod. Samozřejmě ještě... nelegálně.
Chtěl si jednu pro mě velice důležitou věc totiž, je to, že no, jako spousta lidí to vnímá, no, že se tady prostě něco děje a teď hledají za každou cenu, jak zachránit ty svoje zdroje. Jestli mají nakoupit bitcoin, tam doporučí, tam jako zlato, někteří doporučí stříbro a jen to všechno. Já bych chtěl si, abychom si uvědomili, že toto třeba dokonce byly doby, kdy to mohlo pomoct nějakým způsobem, ano. Ale momentálně krize toho systému je tak obrovská, že nic z toho nepomůže.
To je globální.
To je krize a jediné, co nás může zachránit, je právě změna toho systému tak, aby byl jaksi nám přivětivější. Jiná cesta k tomu nevede. Jinak prostě to jakoby můžete nakupovat zlato, můžete nakupovat stříbro, můžete nakupovat cokoliv, nic vám to nepomůže.
Ono je právě na tom zajímavé to, že kdybychom přešli do toho nového systému, tak my prakticky pro začátek, nebo ty lidé, nepotřebují žádné peníze. Ano, oni opravdu nepotřebují vůbec nic, protože vy máte nastřádáno předem. Vy si totiž můžete půjčit, že jo, v té bance, která půjčuje bezúročně, no a tím pádem vy se můžete realizovat okamžitě. Okamžitě realizovat bez toho, abyste měli ty peníze nastřádaný. Takže nebojte se o to přijít, ale musíme okamžitě, nebo musíme chtít přejít do toho nového systému, kde už ty úspory jakési, nebo jsou dobré, ale nejsou potřeba. Není to tak zničující záležitost jako v současném systému, kdy když přijete o všechny prostředky, máte problém. Že?
Tak já bych to, tam to ještě řekl takto, že vlastně dneska máme jenom dvě možnosti. Ten systém současně je neudržitelný, ten se nutně změní.
Ano.
Ano, a nebudu říkat čas, ale bude to brzo, dožijem se toho.
Ano.
A máme jenom dvě možnosti. Ano, buď máme systém, který oni nám přesvědčili ještě většího zotročení, anebo druhá možnost je ta svoboda a zodpovědnost, ale tam potrhuji tu zodpovědnost a to je to, co nám nabízí tady reforma.
To, co nabízí reforma, je to pěkně
pro... ekonomický
ano,
systém. To... A jiná cesta nevede.
Ano, přesně tak, naprosto souhlasím.
Já bych ještě snad doplnil jako jediná možnost, jak tohle to změnit, protože ještě zdůrazňuji, ti, co to chtějí, to chtějí prosadit NVO, jsou všichni ti, kteří jsou zúčastní WWFu. A když to vezmeme, to, jsou, to je maximálně pod 1% lidstva.
No?
Je to menšina. To znamená, že skutečně, když tuhle tu menšinu odstraníme, zabráníme, jak říkám, je jich málo, když se to podaří, tak v tom okamžiku už musím jenom nasadit jo, nějaký nový systém. A tady je právě nabízený tady tenhle ten komplexní systém.
Ano,
jo, to je totiž jediná možnost. Když to té menšině ten nechám, aby to zrealizovala, jsme...
Tak. No, jestli můžu, on ten systém už dneska tak funguje totiž. Ano, to znamená, máme tady někde to 0,0 nic procentně, to je prostě to je ta takzvaná elita, prostě, která všechno ovládá v podstatě ty zdroje.
Šíbři,
pak tam máte nějakou vrstvu drábů, ano, kteří vlastně ten systém udržují při životě a v chodu. Oni jsou teda, oni jsou, jako říkám, já vždycky říkám, oni třeba mají, jako jejich příjmy jsou 1000, jo, pak jsou příjmy těch drábů, pořád, ale pak, ale běžného člověka jedna, čili ty dráby rádi za těch 10 korun, jo, jako za to 10násobek pracují, ale je to neporovnatelné s příjmy prostě té elity. Ano, a to je to, a ti drábové, či to jsou ti užiteční idioti, kteří to drží při životě.
Ano. Těch je plno.
A nakonec samozřejmě na ně musí dojít taky, protože jinak, to, jinak tento systém nemůže fungovat. On to žere od spoda, že jo, od těch bohatí v tomto systému bohatnou na chudých, nikoliv na těch bohatých mezi sebou, ani náhodou. Tak vážení.
A jak bych to viděl ještě reálně, jako, tak reálně to vidím, že poklidnou cestou to bohužel nepůjde.
Neustále se ta možnost bohužel, se neustále vzdaluje.
To tak vypadá.
Takhle,
právě,
násilnou,
já to vidím jako skepticky.
Násilnou cestou, kdyby to bylo, tak by to byl problém, tak by to byl skok zpět. Protože zvrátit něco násilně bez toho, abychom znali, jak pokračovat dál, tak je špatně. Ano,
to je to iracionálno, který to tady tak, zavládne, no, protože v okamžiku, jak se to neudrží, podívejte se na Francii. Zatím je to jenom lokálně ve Francii. Ale nikdo neví,
ale
jako,
začíná
jakým
to tam
způsobem
být,
se to rozšíří.
Začíná to tam být hodně hustý.
Jo? Ovládají to tam? Neovládají.
No. Ale nedají pokoj. A nedají pokoj a nepřestanou prostě, a nepřestanou, jako ta vláda, prostě ten Macron.
Když jsme slyšeli nebo četli to prohlášení Macrona, to je úplně stejné, když slyšíme ty naše vládní představitele.
Přesně tak. To je ta jejich arogance.
Oni jsou úplně stejní, oni jedou pořád stejnou. Podívejme se na Trudeau to úplně stejně. On se pořád usmívá, i když na něj plivou na ulici.
Ano. Pánové, musíme končit, máme 19 hodin. Já jsem rád, že jsme skončili takto optimisticky, víceméně. Řešení tady je. Řešení existuje. A opravdu, jak říkali Bor, není jiná možnost. Buď se ocitneme v digitálním koncentráku, a nebo tímto způsobem pomocí reformy společnosti. Já neříkám, že to musí být zrovna tato, ale neznám komplexnější projekt, než je tohleto. Pokud někdo máte něco komplexnějšího, prosím, pojďte s tím, rádi vás veme do diskuze a můžeme se o tom bavit v širším formátu. Takže já vám moc děkuji, mějte se krásně, pokud si to nebudete chtít přečíst, tak to www.občanskysněm pod tou kolonkou o nás, tam si to najdete, jak to bylo všechno vymyšlené už před 15 lety a koukněte na to příště, řekněme, jak zaskočilo, na závěr příště, možná za 2-3 měsíce zase budeme v tomto pokročovat a pokud říkám, někdo se najde, kdo bude mít něco lepšího ještě, a nebo chtít něco k tomu přidat. Konstruktivně ovšem. Ne destruktivně, ale konstruktivně. Budeme rádi, když se ozve, vezmeme ho mezi sebe. Pánové, já vám moc děkuji a loučím se s vámi, čili nejprve to budeme zleva, Franta Kovařík, Franto, ahoj, hezký večer.
Ahoj.
Děkuji se.
Eventuální posluchače, jestli poslouchali a zaujalo je to, pozdravuji Libora, takže hezkou.
Ano, a Libor Mix, ahoj Libore.
Také zdravím posluchače, loučím se i s vámi a přeji hezký zbytek večera.
A ještě dodám, pokud byste chtěli, líbilo by se vám to, chtěli jste tam tyto lidi nebo ještě ostatní, kteří pracují na této komplexní reformě společnosti častěji, dejte to vědět, prosím. Dejte to vědět, řekněte to okolo lidem, kteří o to mají zájem, kteří se topí, jak bych to řekl, v tom, že není řešení. Toto si myslím je docela optimistický. Tady se navrhuje konkrétní řešení a je to v pořádku. Takže mějte se hezky. Hezký večer. Ahoj, ahoj, ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.